kaut ko jau atkal saspaidīt.
Kā visu saspaidīt. Bum, sapurē.
Spooky, scary skeleton.
Send shivers down my spine.
Čau visiem. Neliels disklēmers jau epizodes sākumā. Šī mums ir tāda ārkārtas epizode, es teiktu, jo mums bija ierastīta epizode, mums bija ierastīta perfekta epizode.
Ar viesu.
Sveiciens Artūram Pilotam, ar ko mums bija ierastīta šī.
Nē. Vā.
Šī epizode. Varbūt, ja mums sanāks, tad jūs viņu varēsiet kaut kādā formātā noklausīties arī, bet...
Man sajūt kakal tu, ka tu tā kā čuksti. Man, jūs varēsiet noklausīties.
Tā es runāju ikdienā.
Nē.
Nē.
Nē, zinu, kas man liekas.
Vo, re, kur ir?
Zinu, kas man liekas par lietu ir, ka man ir šis mikrofons. Un man gribas tā kā, kad esmu pasākumā,
kad vadu
pasākumu. Jā.
Nu jā. Jā. Bet jā, notika tehnikas ķibeles un tas mums būtiski anektēja kaut kāds NLO.
Cibulētiets, jā.
Jā, tas audio izklausās cursed.
Mm-hmm. Jā. Tāpēc šodien mums ir īpašā Halloween epizode, kur arī iznāk Halloweenos.
Mm-hmm.
Jā?
Happy, happy Halloween. Nē. Es neesmu bijis pie pulces ilgu laiku.
Es teiktu, kas ir jūsu tērp? Es teiktu, ka es esmu lielā ragana. Artūrs ir mans vīrs burvis, un Zanta ir mūsu mazā raganiņa. Kā jums liekas?
I'm your child.
Jā, bet no mums oļiski ir vienāds cepurīts, jo mēs esam
jūs
mami.
Jūs sievietes, jā. Cikās tas tiek nododas no paudzes paudzes.
Jā, un Artūrs ir mūsu maģis. Kā saka, ekscentrīgās bija maģi. Jā, bija ragenas un maģi.
Es domāju, ka tā kā nu, šī ir tā cepura, no kuras tā varētu izvēlēt kaut ko.
Jā.
Tur, zinām, šādi šodien
tā kā nav. Daudz noslēpumu glabājas.
Visi noslēpumi.
Uzliec un izvēlc tā kā kaut ko ārā, un zluši, ka tu izvēlc trusi ārā video. Ko tu dari?
Izvēlš kaut ko ārā.
Nē, bet tev nevajag neko izvēlēt.
Ā, labi.
Tēlo, ka tu izvēlc kaut ko.
That's what she said.
Un tur būs kaut kas parādīsies, es nezinu, kas.
Bet jā, bet šis būs mans šīs izrādes. Šīs epizodes izaicinājums noturēt šo cepuri uz galvas. Jo viņa jau krita sākumā.
Jā, sēžu taisnu muguru vienkārši.
Pupi ārā, vēders iekšā, muguru taisnu.
Un dibens ārā arī, ne? Dibens arī nebija?
Nē, dibens tieši tu.
Kā bija?
Tu teici, tā muguru, bet tu dibens savalc apakaļ iekšā, to nav tāds... Vismaz tā mums tautas dējās teica, ka dibens nevar būt pārāk
vispār ārā. Nu, vispār vajadzētu aiziet uz ārtinisko vingrošanu brīžiem, tā šķiet.
Bet ārtiniskai vingrošana nestrādā, ja tu nedari to arī mājās.
Tā ir mūsu atbilde.
Ienīst vīrošu šodien. Jā. Bet labi, mums ir šodien arī viens zilons studijā, kā saka.
Zīlonis.
Viens kritušais. Un es domāju, ka mēs varam arī... Halloweenus mēs vēl turpināsim epizodes noslēgumā, bet es domāju, ka visiem svilst ausis zināt. Santiņ, kas notika?
kas notika? Ko tu izdarīji? Tie, mums redz, man ir lausta roka. Pirmo reizi dzīvē kaut ko salauzu. Un vispār, ļaujiet man pastāstīt, kā man gāja šajā dienā.
Mm-hmm.
Dienu es sāku pamostoties Letīcijas un Artūra rezidencē. Man nenormāli sāpē vēdaši, man bija caurēji no rīta. So, dienu sāku uz pareizes nots. Uz caurējas nots. Man vajadzēja 5:45 būt uz dejošanas, mums ir tā kā filmē, es ir dejošanā, un mums ir tā, ka mēs kārtīgi iestudējam deju, un tad mēs kā viņu nofilmējam citreiz. Mums bija tā kā sarunāt filmēšana studijā, tā tālāk, jā.
A, kur palietas video? Viņu var redzēt kaut kur YouTube'ā?
Instagram'ā viņu redzēt, man liekas, ka jā.
Okay.
Un YouTube'ā arī, man liekas, jā.
Okay. Jā. Tad, ja ļoti gribi varētu atrast, kur tu dejo?
Jā. Un... Es gāju šo dejošanu, es gāju no mājas, pagāju, nu, es paēju 3 soļus, ir augstu skūteri. Man tās, tās tad ir diezgan tūmanām mājām, es varētu braukt ar to skūteru uz to dejošanu. Es uzskaipju uz skūteru, pabraucu burtiski dažas sekundes, iedomājos galvā par savu kolēģi, kurš tieši nokrit no skūteru un sadauz zilu aci. Man tāds, jā, viņš nokrit, ir rudens, jābrauc uzmanīgi. Es apbraucu ap stūri, es jau braucu lēnām, jo es tikko tā kā esmu apbraukusi ap stūri. Esmu pie Gaja pārējais uz tās lielās ielas, es nezinu, ka to ielas nekad sauc pārdaugavā, tur, kur tie divi torņi, šādi milzīgā šoseja ir.
Kalncēm iela?
Nē.
Nē, Daugavgrīvas ielas.
Uz tiltu braucot?
Jā, nu tas mīļi aizbrauktu pa kreisi, aizbrauktu uz Svedbanku, taisi, aizbrauktu uz Olimpiju, pa kreisi.
Ir... Tā ir Kalnciemiela, ne?
Kalnciemiela?
Mēs šeit tā no Kalnciemiela, bet tā kaut kāda Daugavgrīva kaut kāda.
Kaut kāda, jā.
Tā, kas iet tā kā no bibliotēkas līdz...
Jā. Jā. Šeit ir savs ielas.
Tur, jā. Nu, nezinu. Kareči tajā krajā. Uz tāds liels ielas. Un skatos, ka tieši mirgos zaļais un būs sēknējis. Es domāju, neskriešu. Neskriešu tās.
Protams.
Neskriešu. Bremzēšu un stāvēšu. Un kā es spiežu to bremzi, austiņās man skan Lil Nas X. I want some of love me.
Oh my God.
Klausos šo bap. Spiežu bremzi. Krītu. Krīt, un tas jau tik ātri, plus es, tā kā, tur bija runenes lapas, man skuters sasatējums ar runenes lapām, es skritu uz ceļa puses, pārkrītu pāri, tā kā, es uzskritu uz ceļa puses, man tāds, fuck, pirmā doma, fucking apkaunojies, pirmkārt, es ātri ceļos, man tāds, mēģinu padomāt, galvā vēl joprojām skan Lil Nas X, uz pilnu klapi austiņās, es ātri mēģinu celt skūteri, ceļas uz somas, man tāds, fuck, Arī doma, man latviešu smadzene, jāpārtrauc braucens ar skūteri. Nemaksāšu ekstra par šo. Ātri ņēmu telefonu. Arī domāju, kur mans telefons, kur mans AirPodu keisiņš, vai man viņa kabatā stāvē, man viņa nebija slovā.
Vai es nebija?
Meklēju,
vai es nebija kabatās?
Bija, pavadzēm, kam tā. Okay. Izvelku telefonu, ātri pieslēju to skūteri, savu somu nomatu pie koka tur blakus, jo es nevaru viņu pacelt, jo tā viena roka man nenormāli sāp. Es visu svaru uzliku šīs rokas. Tā kā es visu man svaru, esmu sasatījus, man ir tikā ceļi, nu, bišķiņ ceļi zili, bet, nu, tā viegli
tas
zili.
Tas varbūt arī no kaut kā cita.
Nē. Viss mans svars bija šīs naba grociņas un mans plausiņas, un kāpēc tas viņa instantly bija zila. Tās pirks uzreiz bija zils. Kas man liekas
dīvaini.
Man tā nekad nebija bijis, ka tu nokrīt uzreiz zils. Uzreiz. Kas, jā, dīvaini. Varbūt tas bija kaut kas, es nezinu, kas tur bija. Bet nu, jā, ceļos, mēģinu studēt visu augšā, uzstāju, skatos apkārt, nav tā kā neviens cilvēks īsti.
Austiņās vēl un projām skan.
Austiņās vēl projām pilnu skaļu, Lil Nas X. Viņš kā ir dziesmas kulminācijā šajā brīdī. Es kancelēju to raidu, Pasom, man bija tas garais, man tāds garš, gaišs, pelēks mētelis. Viss ir dubļos. Jau bija dubļēns tajā dienā. Man ir tāda balta pūkēns aprīta vēl virsā.
Balta pūkēns aprīta!
Viss mani...
Oh, so good!
Mani cimdi, visi dubļos. Es tā kā uzsaļēju to skūteru, beidzu to braucienu. Paņem somiņu, aizdēju, tur blaks ir autobus pietur. Noliek somiņu autobus pieturā. Šajā brīdī, kad random tantiņi ir atnākuši un apsēšti autobus pietur arī uz soliņu, viņa vēro mani, viņa klausās. Mm. Viņa
neviens nepienāca pie tevis, nevis
ne, tu nebija, ne, tu nebija luži neviens tā kā tā, kas gāja garām. Tur tā bija tukšs tās, vienies daudz mašīnas, kas savē pie sarkanā, droši vien vēroja mani, manu apkaunojošo humbling experience. Mm. Jā, nākamajā brīdī es zvanu tajušanas skolotājai, kurš Arita. Jā, paceļ. Es saku, Arit, klausies, es lielās braucu nokrit no skūteres, laikam salots roku, lalandra. Mhm. Vienīgi es tajā arī tajā pazvartīju.
Nē!
Bet jau man reda shaky balss, tāda shaky pirms raudošanas balss. Tā nav tā arī, man tāds fuck. Es zvanu. Dejošanas skolā tajā arī tajā izstāstu visu. Okei. Okay. Jo, despojumā jau sāk bimbanākt, es jau sāku raudāt. Pat man vēl bet tieši no tās visas situācijas. Es zvanu savu draugu vārdu, un tāds, plus, viņš tieši bija mājās, viņš tieši atbrauc mājās no tā kā darba. Un šeit, jā, nu tu iesi uz tā dejošanas, tieši iešu gulēt. Viņš tieši, at this point, viņš tieši bija...
Sweet napping, jau...
Jā, viņš tieši bija ielīdis, gultā pielicis telefonu pie lada, tā pēkšķi zvanu es, viņš pats ir telefonu, es tādu, es nokrītu no skūteru un sasitu pirkstiņu. Viņam tā malkās, ka es tā kā jokoju, kad es tā kā ķipa roka, bet otrā akstos, oj, kad
Kāpēc
es sasitu
zvanīt viņam miega laikā un viņa modinātā? Es sajūs,
arī, jā. Bet es arī domāju, ka viņa jokoju, jo viņa teica pirkstiņu.
Es
sasitu
pirkstiņu.
Tad raudošā valsts, es nokrītu no skūteru un sasitu pirkstiņu. Jā. Un tad es kažu tieku galā ar sevi un lēnām kauna gājienā sāku iet uz mājām, jo...
Tas ir reāli walk of shame.
Jā, es kādu 100 metru attālumā no savām mājām stālu. Es eju un jūs sāku birt asaru. Šeit, kad Artūrš var nākt pretī, viņam tos, ko es biju, es tādu... Es sāzinu pirkstiņu, ka tā kā no skāteru.
Trebēties, kā es izstāstu no malas. Es tiešām varētu redzēt, ka
es
izstāvoties
visu. Es ieeju dzīvokli. Artuša palīdz novlok man dubļaino mēteli, kas visi ir dubļiem.
Ko darīs? Nesīs uz ķīmisko?
Tur es tikšu līdz tam arī.
Ah, okay.
Jā. apsēžos uz divāna. Man sāp, un tas kā viņam sāp raksturot to sāp, ka nav gluži tā, ka man sāp tas pats pirksts, kas ir zils. Man tā kā sāp visu tā roka, es jūtu, ka tu dīvaini stirpoņas. Redzēt, ka tev nervus atspēj, ka tu visur ir tā sāpes ietēja roka. Tad dīvaina sāpe, kas man nebija
nekad. Man šķiet, ka man, mēs varētu pielipot to mikrofonu.
Jā, man liekas, es liekas, tā kā šitā sēž.
Jā.
Ko man darīt?
Tā tad pavelc uz šo pusi.
Jā.
Jā. Un tad pats, nu tad to tā kā tuvāk, nu, pa, nu jā, es izslēgšu varbūt, lai nav tās skaņas. Ok, labi, tad es pielabūšu, es piecelšos.
Lai tad, ja tev tikmēr vajag aizpildīt šo pauzi.
Es aizpildīšu šo pauzi, ar ko es viņu aizpildīšu, ar to, ka mēs vakar ar Santu bijām karbonādēs, un viņiem man stāstīja puses no šīs stāsta, un man tas vēl projām liekas interesants, un man ir jautājumi, ko es, man vakar mūsu sarunā bija vairāk jautājumi, kurus es nejautāju tev speciāli, lai es tos varētu pievietot pēc tam, kad tu beigas stāstīt. Bet vēlos, lai tu mums pastāsti arī par to, ar ko tev ir grūti darīt šobrīd. Kā tu slauki dibenu?
Man vēl, kad es dabūšu par sevi, tad ar to mikrofonu.
Pagaidi, es domāju, kā es slauku. Ar kur roku? Ar labo roku?
Labo, es vienmēr slauku ar labo.
Tagad tev ir grūti.
Jā, un ļauj man atgādāt, ka man tajā dienā bija diarrhea.
Oh, no!
Un tā diarrhea turpinājās trīs dienas. Tā kā padomājiet par šo.
Oh, no!
Labi, tu jā. Tagad ir ērtāk?
Jā, jā. Okay. Un kur es paliku? Ah, jā, un es, kad es mājās raudu, un ar tur saka, ka tagad aizbūt uz traumām, aizbūt uz traumām, un uztaisīja, tā kā sākumā man tas dakteris, also tur bija kind of hot dakteris, tur bija tā kā dakteris, un tā.
Dakteri ir hot vispār pēdējā laikā.
Tur bija tas dakteris un tauts šeit, un tā kā es braucu uz Rīgas otrās slimnīcas, un ziņā atcerēs tāds, nu man nebija.
Kur ir otrās slimnīcas?
Tur, kas agrāk dzīvoja pretī ģimnastikas ielē. Tur.
Jā. Manam tētim tur operēja gūžu.
Paldies.
Man tā ir šodien dzimšanas diena.
Paldies.
Tā ir dzimšanas diena.
Un es vēl tur, un tas dakteris, ko tur... Plus man vienmēr liekas, mēs zinu, ka pēc man liekas, ka tā kā tu stāsti tiem dakteriem savu sāpi, viņiem galvā ir šāds, nē, to nesāp īstenībā. Tu esi meitene, tu nesaproti tā kā.
Man liekas, to kāda trauma bija.
Varbūt, jā. Un es tā kā, tu biji tāds, plus minus 30 gadu, viņam visi rogu ir tetovējumiem, tāds rokas plūkstens. Un tā māsiņa, un tā kā viņš man kustina to roku, jo tā vai sāp. Tāds jā, sāp, viņš tāds tik ļoti, nu tā kā, ko tur jautājumu, tāds, bet kā, man pat tāds, nu, ka ķipa sāp, bet tam arī tik traki, bet es teicu, ka tas sāp. Nu, lai nav tā, ka viņam tāds, oj, uzmērēju depantu un kremu, un viss būs kārtībā.
Jā, jāgavā tā darītu.
Jāgavā tā darītu. Es aizsūtīju uz rengenu, uztaisīju rengenu, tā kā gaidu rengenu rezultātus, un man jau tāds sāp mazāk. Jā, ka nav tik traki. Es iju iekšā, viņš tāds, jā, ir laukt roku. Un viņš tāds saka, jā, ka tas kauls ļoti ratli lūstot. Kad vai viņš pa šo laiku sazvanījies ar ķirurgu, plauksu ķirurgu, vai nevajag operāciju šādam, jo, cik sapratu, rokas plauksu bieži operē, ka tur kaut kas salūst. Viņš sazvanījies ar ārstu, teica, ka nevajag, bet kad man jāaiziet pie tā ķirurga uz vizīti vēl, nu, pēc nedēļas divām būs vizīti pie ķirurga. Bet, nu, jā, ka tagad
viņš jāsmaksā 70 eiro. Cik tu samaksājies man par šo vizīti?
Necik, jo man ir
apdrošināšana.
Tā paša jautāja. Wow. Tā paša jautāja. Es nezināju, nu, tā kā telefonā, jā. Man aplikācija tur varēja redzēt. Bet arī bija 7 eiro, man liekas. Tur bija 7 eiro.
7 eiro?
Jā.
Tu jau varēja samaksāt?
Jā. Nu, man liekas, tur bija 7 eiro, bet man ir apdrošināšana. Man nekas nu, nebija jāmaksā. Jā, viņi saka, man jautāja, atties man iedzēk uzņemšanā. Es saku, no skūtura un celā uz roku. Man liekas, kad celā uz roku. Viņi tādam, vai bija iesaistīts vēl kāds ceļas? Nu, tagad ir ceļas
atmestības.
Viņa man jautāja, vai bija vēl kāda mašīna? Es teicu, nē. Vai bija kāds gājies? Es teicu, nē. Un tad, jo es biju pēc tam...
Tu biji visi trīs.
Es biju visi trīs. Bija rudens lapas.
Jā.
To man jautāja, kad sākumā atbraucu, jo tu biji numuriņu tā kā bankā iet. Un tad, kad es gāju pie tā paša daktera, man vēl vienreiz viņa jautāja, vai bija kāds vēl iesaistīties? Es teicu, nē. Un tad, ok, tad klasificējam kā vienkārši. Kā nelaime skatī. Nu kā kaut ko tik, kas nav. Beigās taču nav kā ceļus attiksmes, jo es biju viena pate. Jā. Viena pate ar skūteri.
Jautājums, vai tajā uzņemšanā trauma punktā tur sēdē tur cilvēks ar nagu galvā, kāds bez kājas.
Tas bija tieši tas, ko es iztēlojos. Jā, tas bija tieši tas, man bija bailes vien braukt, jo man paliekas tik nosenīm un tādām lietām. Man bija bailes tur vien braukt, bet īstenmēr tur bija chill, tur skanēja tāda lifta mūzika, tur neviens nebija vispār.
Tur bija viena?
Jā, cerams bija viena, bet tur vēl
kaut kā humbling. Tagad ar humbling experience. Tur sēžu viens ar savu lausto roku.
Tas bija tas, kad es sēžu viena tajā telpā bija vismaz. Tas, kad es nokritu uz mutes,
tas bija
skūteri,
tas bija
humbling. Tas bija
more humbling, jā.
Tas man bija un salauz fucking roku. Tas bija more humbling. Jā,
Bet tas ir main character moments.
Jā. Un tomēr ieģipsēja.
Labi. Kāds tev ir sajūts par skūtriem turpmāk? Vai tu jebkad vēl brauks ar
skūtri? Jā, vai tev nav tā kā PTSD no Lil Nas X, no tās ielas vispār no skūteriem?
Es domāju, ka es braukšu ar skūteriem. Lai gan es vienmēr esmu bijis diezgan, man liekas, tās ļoti uzmanīgas skūteriem, jo man ieši bail no visām lietām, un es arī ar skūteriem vienmēr, es nekad tur ātri nešmauc garām, es nekad tur ar sarkanajiem beigt. Es esmu ļoti tāds chill, man liekas, skūteri lietas. Man vienkārši pašai ir bail no lietām vispār. Es noteikti braukšu ar skūteri, bet noteikti neslapjā laikā. Un jā. Noteikti ne, tad, kad 31. augusts ir pēdējā diena, kad braukšu ar skūteri.
Jā, nu septembris vēl silts.
Pat ne septembris, nē.
Septembris bija viss blocked. Izdzēsīs ārā.
Izdzēsīs aplikāciju.
Jā. Bet interesanti, atceroties, tagad man toreiz, tagad man bija mans dramatiskais ceļus atrakstas negadījums, kur jūs nopietni. Es toreiz, piemēram, redzēju. Man tā kā noflašoja tieši pirms, kā es tā kā esmu zem mašīnas.
Tev a, tu
tā
toreiz neko nesalauzi, ja?
Nē, es nekad neko dzīvi nesalauzi.
A, toreiz tev bija tas, nu nopietni.
Jūs nopietni?
Reāli. Yeah. Jā, bet es atceros, ka es toreiz tā kā tāpat kā That's So Raven vienkārši redzēju, tā, ka man drēgojās.
Es ir divanā kārtā tieši nē. Man likās, ka tā būs. Jo man tā ir bijis tā, kad ir kaut citi gandrīz, nu kaut kādi tādi atgadījumi, bet šeit tas bija ļoti quick. Vienkārši bija. Mana redze bija augšā, un tad mana redze bija lejā bruģis. Tas bija tā ļoti quick. Tas nebija tāds gāzes, tas bija tāds drš uzreiz. Bet tā kā es laucīju dibenu grūti. Tieši tas, ka man jau tā ir gari nagi. Yeah. Un tas jau bija šeit tā, ka nu, tev uzmanīgi tur
aiziet kaut ko. Jā, uzmanīgi.
Un vēl tad, ja man vairāk, man trīs dienas bija diarrhea. Nebija patīkama mīļa, nebija patīkama atmiedēt.
Zomai gan.
Vēl var bail.
Tev kādu lāstu, varbūt mums uzlika lāstu visiem kāds.
Varbūt.
Beidz, nevelc mani iekšā šeit.
Bet man vairāk, jau, man liekas, nevar uzlikt vispār lāstu. Tev vienmēr viss sanāk. Tu esi tas, kas mums viņu uzliek.
Iedomājies? Jā. Es varētu.
Maģis.
Sēž ar saviem kristāliem.
Jā. Kā es tamponu nomēnīšu? Es nezinu, jo tur ir vēl kainnebas rokas, ar vienu vēl cērā ar otru, es jau tur ir salvis, jo viņš tā kā ir bladī, viņš pila, viņš ir asiņēts.
Tātad būs jāvāk
būs
dušā.
Būs Artūriņam jāiet iekšā tur.
Es jau Artūram, viņam būs jāgriež man kaināk vienu dienu.
Man liekas, tas ir tāds, kur tu saproti, ka jūs mīlat viens otru. Arī tas, ka viņš tev mazgāt.
Viņš tev mazgāja?
Nē, viņš man nemazgāja.
Pagad, tu liec, tad tur jāliek čipsis kaut kādā maisiņā, ja? Jā. Viņš arī saslaps.
Viņš man apsien maksimums maisiņā apkārt manai rokai.
Tu nāc sponsor by maksimums,
tad es eju mazgāties. Mazgājos, lai gan arī, kā es noskūšu savu šo padusi. Nu, jo pirmajā vakarā es jau sarunāju, pirmajā dienā es sarunāju, ka Artūrs man noskūst to padusi, bet īstenībā došais pat, nu tur, es tā kā, šitā bišķi var izdarīt.
Nu jā.
Tad es mazgāju matus vienu dienu, man ir šampūna ziepes, tās vienkārši tu berzēk ar galvu, tam arī kondicionēšu, domāju, es piemēram to kondicionēju rokā, man tāds, a kā?
Kā tu neiespēdīsi?
Kā es viņu iespēdīšu to rociņā? Un tas vienkārši tāds tālu plika dušā, un tāds, Artūr! Iespiedīsi man kondicionieru plakšu.
Un tu tāda plikiņa stāvi.
Jā, es salaustu roku.
Jā. Maksimas maisiņā.
Es tiešām izvāktos.
Jā. Nē, oh my god. Uzlieku tā krušu, un tāds, Artūr, aiztaisīs.
Imagine.
Jā, viņš man aiz krušu ciet, viņš manu belga botiņas virsū un sienas iet, jo es arī to nevaru izdarīt.
Nē, botiņas es varu, botiņas man patīk siet. Es varētu arī tagad sasiet.
Ok. Un vēl pirmajā dienā.
Is that something sexual?
Nē. Okay. Es vienmēr gribu palielīties ar to, ka es viņus varu aizsēt ļoti ātri. Es esmu sējis jums, ne?
Es gribu, lai kāds saskaita, nu, lai man nesies aizbūt. Bet es gribu, lai kāds epizodes laikā saskaita, cik reiz atpēc no saprūt. Lūdzu.
Ok. Note to editor.
Jā. Yeah. Vēl šodien krāsoju uz acis. Šo es varu uzsīt, varu uzkrāsot. Otru es paņemu to uz acu zīmulu rokās. Un tad es kustinu galvu, tā kā. Es kustinu galvu krāsvā, jo to uzmēr.
Mērēji suns?
Jā, man arī kā dzird kaut suni.
O,
es dzirdu. Es dzirdu.
Es dzirdu. Es dzirdu Helvīnu kaut kādai, jā.
Es dzirdu, mēs kaut kādā noliktavā esam.
Nē, es dzirdu, ka viņš ļoti zinēja suns, kas vienkārši ir out to get us.
Jā.
Scary. Bet mans lielais jautājums bija... Kā ar intīmo dzīvi. Tas ir pirmais, blies, ko mēs ar to runājām. Jā, kad mēs uzlējām, ka cilvēks rokas bija tāds, a, ko viņi tagad darīs? Un tad es teicu, varbūt Santa vienkārši būs pillow princess. Just laying there. Just laying there.
Ja tas ir a secret you'll never tell. Tad
jā, ne, mani spēc ar šo varētu. Es nezinu, ja Artūrs grib, lai šo stāstu nobīdē.
No, kad jūs Artūrs vispār negrib neko.
Nu, bet tu pēc tam to mums pastāstīsi.
Es pēc tam pastāstīšu, jā, jo tas arī ir diezgan
bet tur ir
tur ir mazs stāstiņš, jā.
Tātad mēs varam noprast, ka uz pauzes netiek nolikt.
Jā, uz pauzes nav.
Uz pauzes jā. Netiek
nolikt. Bet ir tā...
Mēs, viņa, mums taču ir mums, ko es vispār saku, ir arī nu, palīlīdzekļi ar baterijām.
Jā, bet zini kā, vienkārši tas vibes, ka tev ir milzīgs solos ar roka, tas nav tāds hot vibes.
Mm-hmm.
Es teiktu, ka vairāk tas...
Man ir jāizlaiž.
Tas traucē, tas, ka tev tāds... un tur es šādi mūzika ģips. Tā kā tas nav hot whatsoever. Tāds...
Tāda karota. Oh my god.
Tā kā nav hot. Nav hot.
Ja viņam būtu roka ģipsī.
Man liekas, tā kā, ja vietiņa filosofa būtu tāds... Oh my god.
Ļauj
man tevi satikt. Man liekas, ka viņam ir sajūta, ka ja man ir lausta roka, tā kā... Kad es esmu bērniņš ar lausta roka, un tas nav hot whatsoever.
Ai, super.
Okay.
Jā.
Prieks.
Prieks.
Okay, bet labi, bet sajūtas tagad tā kā tev sāp. Šobrīd roka
vai nē? Es domāju, ka nesāp tieši mājās, kad 10 minūtes mēģinu to rāvēslēdzēju, es nezinu, ja kāds iet, jo es nevarēju citu rāvēslēdzēju. Un vēl arī man šotmīgi man savilka kaut ko tie rokā, bet tā kā pašā rokā, jo tie visi kaut jau ir tā kā connected, un tu man beigi iesāp, tā kā iedu dūru un iesāpēju, es man biju tāds fuck. Un tā kā es mēģinu neko nedrīt. Jā. Es arī darbā neesmu sanījis lapas, diezgan chill, es teiktu visamāk, bet lai gan šodien nevaru, ka man sāk sāpēt kreisā roka, nu no pārpūles, tā kā jūs izdara kreiso roku, un es domāju, vaši man tomēr vajag kādu nedēļu paņemt brīvu.
Jā.
Es domāju, ka noteikti, jā.
Bet, nu,
tev pēc tam būs tāda muskuļota kreisā roka.
Jā, jā. Uzskačāt.
Un tu vari būt advocate for people, kur ir, kuriem trūkst viens rokas vai, piemēram, salaust viena roka?
Noteikti,
ka vajag vairāk pieejamības.
Ir citi cilvēki, kas dzīvo visu dzīvi bez rokām. Un ne, man es reiz nedēļas
ieģipsēt. Tu vari būt viņa balss.
Nē, nē. Jā. Bet ja man kāda aptiek ir piedāvāt sadarbību, I'm open.
Jā.
Jā.
Ieģipsēt arī otro roku.
Ir vairs man būtu apti ieģipsēts? Kā es mums cīdu? Tad man būtu tāds, Artu. Pēc manas massive diarrhea.
Artu. Noskalos lūdzu arī.
Ai, Dievs. Bet ko vispār tad būtu?
Zini, man, man bija šī sērna ar Artūru, es zinu, ko es darītu. Es, nesa, man būtu, es nevarētu. Es mēģinātu kaut kā ar seju piespies. Jo man tā kā pots ir iebūvēts sienā, nu tās pulksiņas ir lielas tādas. Es kaut kā ar pieri nolaistu ūdeni. Tad es ietu dušā.
Yes.
Es arī lūgtu Artūram nolikt dušas to te lejā uz grīdes, uzlikt ūdeni, tā lai es piedenstāju uz augšu tādu strūklu. Tad es skvatotu pa virsu savai dušai, lai noslacotībā.
Es domāju, ka es sev nolītu kaut kādu, kādu aprūpētāju. aprūpētāju. Un es gulētu gultā, un es gulētu gultā.
Es arī to tev pamaks.
Jo reāli, nu jā, lai gan mums tagad ir funny, bet ir cilvēkam, kas nevar nosūtīt to divam, diemžēl, tā kā,
tas...
jā.
Bet vienkārši tad jau viņi iebūvē mājās pidē, es domāju.
Nu, ja tu pēkšņi nonāc samnīcā un tev kaut kas notiek,
nu, tad tev ir tas. Sanitārs, kas to dara.
Nu jā, bet...
Jā. Un tad sauc, māsu, viņi saka, lūdzu, paliec man to pannu, nevajag kā viņi sauc.
Pīli.
Pīli apakšā. Nāk.
Ak, Dievs.
Nāk. Nāk. Nāk.
Stop, lūdzu. Pēcam šo.
Es iedomājos arī tikai pa visu slimnīcu tāds code brown. Code brown.
Tad, kad tev nāk, tad
a little, princess, a little princess needs to go to party. Oh code brown in room 402.
Ui, labi, bet respekts visiem cilvēkiem, kas ar to tiek galā, kas to dara. Tiešām.
Jo es nevarētu, man liekas, ne citam cilvēkam nolasīt dibenu nekad. Lai man pieskaidrētu, Arturs slaucīt dibenu?
Man mamma saucīja bērnībā dibenu. Tev būs saviem bērniem jāslauk dibens.
Nu, bet tas ir višķiņ citādāk, ne? Es kaut kāds maz bērns. Bet tā, ka tu esi pieaudz...
Maziem bērniem ir fucking disgusting kakas.
O, it īpaši... Es esmu...
Pirmā kaka, ja tas...
Piecas reizes, jā, par to pirmo kaku.
Nu, pirmā kaka tā, jā. Bet es domāju, ka tās bērns, kas jau staigā...
Jā, toddler, jā.
Okay.
This is high. Tāds apvaru vienkārši tev padarītā.
Nedaudz, jā.
Jā, un tas bija mans salaustās rokas stāstījis.
Vai tur vēl kūkas, ko pastāstīt?
Vispār vai par roku runājot?
Nu, vispār pastāstījums
kaut ko. Bija kaut kas, es kaut kā biju pie... Ā, pa to Ikejā. Viņš šeit bija Ikejā. Man bija bail, jo... Es, nu, kamēr arī krāmēju tur, es domāju, ka es gribu veģetāro hotdogu.
Man tagad tā gribētos.
Un es aizēju tur un skatos, ka tur ir gan veģetārais, gan augu hotdogs. Droši, ka veģetārais ir piedevām, lalā un augu. Mm-hmm. Un no bildes vēl kāds vienādi, tā kā. Bet, ka vienkārši veģetārijās ir pavirši vairāk piedevas, bet augu hotdogā ir tikai bietas un tur kaut kāds pavirši.
Okay.
Tad es pasotu augu hotdogu, lalā, man iedodas, esmu super priecīgi, paim malā. Ar savu vienu roku maiņu viņu trāpīt iekšā mutē, Un that's what she said. Un es noklažos un skaros tā desiņa, tā kā piena desiņa, tā kā gaļas desiņa. Man tāds...
A kā tu neatpazini? Kā man tāds, tāds tur bija no...
Ja tur bija kečupiņš, vēl pēc kaut kas, un es tā kā vienkārši nokoros, un man tāds, fuck me. Es aizgāju atpakaļ.
Tev?
Es viņam rādu hodogu, vai šis ir tas veģetārais, lalā? Un tad man saka, viņam ir jauns hodogs izrādās, kad ir veģetārais, kas ir no tiem dārzinīšiem, un ir augu, kas ir tā kā sojas, bet viņš ir izsās tā kā desiņa. Jā, un viņš garšoja lieliski, bet vienkārši pirmajā brīdī man bija tāds, fuck. Un jā, un tās viņam arī bumbiņām, arī pusdienā sēdu. Bumbiņas, un ja pirms tam man nepatika tās veģetārās bumbiņas, jo viņas bija vienkārši tā kā, tur bija tur bija vienkārši dārziņas saspiesti
dārziņu.
Jā, dārziņu bumbiņas, garšīgas bumbiņas.
Man nepatika viņas.
Mēs vēl pēdējā reizē, kad bijām ikai runājām, ko mums tādā paņemt mājās, bet mums nebija sādētavas.
Jā, un es arī ēstuvē neņēmu tās veģetārās, paņemu augu, un viņas garšoja perfekti, un aizgāju pie stenda.
Viņas arī bija tā kā fake gaļa?
Jā, un aizēju, un ir trīs veidi sasaldētas bumbiņas.
Jā.
Gaļas, veģetārās un augu. Man tāds fuck yeah.
Un tu paņēmi augu bumbiņas?
Izmēs nepaņem, ne. Mēs beidzīgās steidzāmies, un pēc es būšu arī nakums atdurien tur, tāpēc tur es paņemšu.
Vot, tieši bet teikt, tagad tu nakums atdurien būs ikajā, mēs arī tur esi pasūtījumi, tu vari mums kaut ko nopirkt.
Varu nopirkt.
Mums ir dažas lietas, ko vajag nopirkt ikajā.
You win some, you lose some.
Tā kā mēbeles dažu vai?
Vasala plauktu
vajag atvest. Why would we ask you mēbeles nopirkt?
Nē, sīkums. Bet vai ne, mēs arī varam...
Jā, lūdzu, tu esi skapi. Galdu skapi. Nē, no tās virtuves vietas. Tās saldētos produktus.
Jā.
Tu mums vispār arī vajadzētu Zikajā aizbraukt.
Mums vajadzētu aizbraukt Zikajā, jā.
Kaut kad.
Ko mēs darām nākamā ceturtdienā, es nezinu.
Jā, jo es būšu nākamā ceturtdienā no rīta braukšu Zikajā. Atkal.
Labi.
Jā, esmu kādā, un tad es ieķeršu gan augu bumbas, gan veģetārās bumbas, un arī veģetāros hotdogs. Vienīgais,
es man būs brīvāks,
neatradu, vienīgais, es neatradu tur tos augu hotdogus, bet tā būtu ingavēlētas sasaldētas atrastāv, jo to es neredzēju, tos tu vari dabūt tajā hotdogā, bet viņi nebija sasaldēti. Lai būtu arī viņus nesaldē, jo viņi bija tādi gaļīgi vairāk.
Mhm. Saka, domā, kam
kas?
Es esmu
kas?
Bet tu, bāc,
kas vies?
Tu jau neteici darba dienās, vai ne?
Nē, es esmu kas tāds cepures.
Jā.
Jā.
Ai, bet tagad jau tos...
Kill myself.
Ja tos kā... Girl.
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 Kur mēs telefons? Kaut ko es vēl gribēju, man liekas, stāstīt, bet vai nu es atceros?
Es šobrīd skatos savu schedule. Nu, es nezinu, kad mēs tiksim uz to IKEA. Ak, Dievs.
Brīvdienās.
Man ir darbiņi.
Brīvdienās.
Manas haltūras.
Jā.
Mēs pivēstumas.
Kur šo suni tur moka?
Es nezinu, viņa dzina mikrofonā.
Ui!
Bet labi, tas, vai tas bija viss?
Nu, vēl esmu diezgan bēdīgi. Es arī raudāju par to, ka man vajadzēja tieši būt sadarbībā trešiem ar vienu ļoti cool brandu. Un pirmo reizi bija tā, kad viņi tā kā putaisīs man fotoshoot, kad nevis es būtu tā kā, vienkārši, ka mums būtu sadarbība kā influencerim, bet kad es tā kā būtu viņu tajos kampaņas materiālos un tā tālāk. Es biju super excited, biju tik priecīga, bet diemžēl man tur vajadzēja abas rokas. Kā. Jā,
viņi varēja tev
tas bija kaut kāds Madara Cosmetics, kur tu liec tas... krēmu. Nesaki brendu.
Viņi varēja tev tādu fake roku pielikt.
Vēl, es tam iedomāju, es tam liekas, es kind varētu to ģipsi noņemt no to roku no ģipsi. Es viņa, jo ģipsis nav šeit pa virsu, viņš ir tā kā hotdogs basically. Man ģipsis ir apkārt šeit, bet šeit pa vidu ir tā kā brīvs, te ir vienkārši marle pa augšu.
No.
Tā kā, jo tu čam redzi, te ir tukšumiņš.
Es negribu pieskaties. I'm sorry,
es, bet es gribu, bet es esmu par
tā. Bet tā roka ir tikai hotdogā. Tas ģipsis ir apkārt, augšiņa ir tukša. Faktiski, man liekas, es ļoti gribētu viņu izņemt ārā no tā.
Nē, bet es domāju, nu, beidz neņem ārā. Es domāju, nu...
Nē, nu, vairs jau neko.
Es domāju, es tam, lai tā kā tā, ka tu ņems nostala vai nogriezt no smārla, un tad viņš tā nonāks.
Es nezinu, godīgi. Nu, jā. Jā, tā kā tā, un jā, ko es darīšu manikīru, arī nezinu. Labi, ka uzasīju tieši svaigu manikīru pirms nokritu, jo, ja es man būtu ģieva atauguši, viņus ieģipsētu. Es negribu aiznāt, ka viņi būtu gari, kad viņus izņem. Man liekas, viņiem nebūtu vietu tajā ģipsē.
Nē, es domāju, ka viņi gan jau griezt nost.
Varbūt, jā.
Ā, viņi teikt, tev negriez nagus
nost. Negriez nagus nost, nē.
No.
Jā.
Labi.
Tā kā tā. Man bēl, kad viņi sāks augt, un kad būs ģips, viņam nebūs vietiņa. Tas būtu diezgan sēd. Bet nu, jāskatās. Tā kā tā, tas ir tas, kas ir augšā ar mani. Up with me.
Ilusam.
Palaidīšu vēlreiz, lai dzird kārtīgi šo zvanu.
Nu, paldies, Antu, uz ātru atvesaļošanos.
Jā,
paldies. Vārds speed, kā saka.
Jā.
Speed nebija kaut kāda narkotika?
Nē, tas ir kā Godspeed.
Bet Speeds ir arī narkotika.
Ir, jā. Tu jau zini.
Protams, ka es zinu.
Narkomāns.
Vēl mēs iesim piekdienu Stadiju festu.
Šeit viss ceļ klausies viesulu.
Mēs jau būsim bijuši. Tagad šī epizode ir mēs bijām pagājuši piekdienu Stadiju festu.
Arī esmu bišķiņ beigi, bet to, kas nevarēšu normāli dzert un ballēties, jo man
kāpēc?
Ir... Pirmkārt, nevar dzert neko rūkstošu, otrkārt...
Nu, šņabis.
Es nedomāju, ka būtu atbildīgākā lieta dzert šņabi ar laustu roku. Kādā festu...
Šņabis uzlabo asins riti.
Sadzīs ātrāk.
Jā.
Es apsolu.
Protams.
Es...
Apakā tu jau arī nevari lietot alkoholu, tu saki.
Jā, nevaru.
Es arī un? Baigi neplānoju dzert, un es vienkārši uz tādi
atsilu. Vēl, protams, aiziesim skaidrā uz
Tu gribi atkal mani aklumā jāsvest?
Nē, to gan nē.
Tad lūdzu. Bet, nu, ja tu jau tāds aktīvs sāki runāt, tad arī turpini, kas ir tavā vācelītē, tavā kabatiņā, tavā jā.
Manā vācelītē, man šķiet, ka es to nerunāju, neteicu.
Tavā maisiņā, tavos divos maisiņos.
Es par sobroktobri jau teicu, ka man ir sobroktobri.
No, es ka nē.
Ok, man šobrīd ir sobroktober, jo, kad es aizgāju uz reivu, vienā vakarā es iesildīju uz reivu, un mums izdzēra 8 tequilas kokčas.
Oh my god.
Nu, tā kā, nu...
Pag, tu arī Stadiju festā nedzers sanāk?
Nē.
Oh, wow.
Es arī nedzeršu, jā. Un tad, jā, es izdzēru, nu, ķipa 8 tequilas šotus, un man nebija neviena acī. Man tiešām, man nebija neviena, būtībā, reibuma, un es sapratu, ka tā ir problēma. Ka es alkoholu lietoju, nu jau daudz pa daudz. Tā, jo visu laiku ir tādi mazi settingi, tā kā, oj, tur aliņu var iedzert, oj, tur vinčiku iedzeršu, darbā, nu vai iedzeram. Atnāk mājās, gribu aliņu, paņemu aliņu. Nu, saprot, un tā visi sakrājas līdz tam, ka mana tolerance šobrīd ir ļoti, ļoti augsta. Nu, labi, ne šobrīd, tāpēc, ka ir pagājuši jau 21 diena kopš mana.
Mēs ielaimies tādu to aplikāciju. To...
Sober? Jā. Nē, tā man nav. Bet varbūt vajadzētu. Un jā, un tad šīs trīs nedēļas neesmu lietojis alkoholu, nepili, un es plānoju to izturēt līdz valsts svētkiem.
Mm.
Tā kā, mans tehnisks, mans pirmais mēģis ir līdz 10. novembrim, jo tam mums operā ir nākamā pirmizrāde. Tad atkal būs kaut kāds minibankets. Bet es gribu laikam līdz valsts svētkiem, līdz 18. novembrim. Lai es varu atzīmēt Latvijas dzimšanas dienu, 105. Nu tā. Kārtīgi.
Ir jau 105.
Jā, 105.
Kad bija 100 gada, tas liekas, tas bija vakar.
Sarkan balts,
sarkanais masts aplīvums.
Rīt mēs to dzirdēsim live. Es nezinu, kā mēs klieksim.
Tu būsi mana, tu būsi mana līgava, mana sieva. Jā, tad tas ir tas, kas notiek aktuālais manā dzīvē. Pie šīs tēmas man šķiet arī var pasāstīt par to, ka mana pirmā reize,
Seksu
kad es
reize?
Devos. Nē.
Did you last your record?
Vispār par to es arī varu pasāstīt.
Par savu pirmo seksu reizi?
Nu, nē, nevis par pirmo.
Jo kā es gribētu dzirdēt?
Es domāju, ka mums vajadzētu kādreiz pastāstīt šeit par mūsu pirmajām reizēm.
Jā, tas būtu interesanti.
Nu, to kaut kad...
Vai mēs varam uzsīt atsevišķi tā kā seksa epizodu, lūdzu, par pirmajām reizēm
tieši, jā. Protams, tāpēc, ka klausītāji, they will eat it up. Tāpēc mums klausītākā epizoda. Mums jau projām no pirmās sezonas 16. cēlēs, kad mēs runājām daudz par seksu, ir visklausītākā epizoda.
Sex, perverts, sex cells.
Jā, bet pirms seksa. Bija mana pirmā reize, pirmā...
Ir foreplay.
Girl! Īstenībā.
Es tikai pēc man sākas maz PTSD no tās tavas tepošas. Kad es viņu nav, un es tāpā kā vajag, un es neklausos tajā, ko cik vairāk. Es nevaru, es nedzirdu, es vienkārši grozu to dzepari, un kad es jau kā viņu krīt, un kad viņu uzliet cikla šķību, tad es tā kā tu lēnām. Pirms krišanas redzi, ka viņu klīt kritīs, un es nedzirdu, ko tu tās.
Tāpēc tas bija tāds Michael Jackson smieklis.
Un es...
Es esmu bišu high tiešām, man šeit, no on life.
Un es...
High on life.
Labi, turpēc.
Bet man ir īstumā viena... Vai es varu pateikt patiesību? Man ir viena patiesība, kas
patiesība
ir
tagad. Patiesība ir risks?
Patiesība.
Ok. Kas notiek?
Man bišu vai kakāt. Tu tā tiešām bišu. Es
tikai,
ja patīs, šo roli nedaudz apakaļ, filmu nedaudz apakaļ, redzēs, ka man nebija bijās. Zinu, tā kā, ka iestājies rindā.
Tas buttfingers.
Ar to šim epizodu cēda buttfingers cepumus.
Pēc tam tā arī apēd vienu. Tā nav, nav izaiz pozīcija.
Ne, man bija...
Uz skatuvi.
Ne, es tieši pirms braucu šo ierakstu tiku ar to galā.
Jā. Nu jā. Bet, atgriežoties atpakaļ pie tā, ko es gribēju pastāstīt. Es biju Tauri. Pirmkārt, Santa.
Es nevaru it kā kustās.
Santa, my eyes are down here.
Es biju tikai tās ilājas. Kā es neskatos? Pasties.
biju tev arī, un pirmkārt nemaksāju, protams, bet tāpēc, ka es biju tajā dienā, kad bija latviešu lielākais maskoncerts vai mazākais lielkoncerts.
latviešu lielākais maskoncerts.
Jā, bet šie, ka viņi tā viņu komunicēja.
Maskoncerts.
Jā.
Bet zini, kas tas bija vispār? tā bija pre-party tam studijfestam.
Ah, varētu būt.
Jā.
Varētu būt. Un, nu, un tātad es devos šo klubu skaidrā. Mēs tātad svinējām manas draudzenes, labākās draudzenes Elis, bet es dzimšanas dienu. No sākuma iesildījāmies Bamām, jeb Bams Pool House, kur mums bija iespēja uzspēlēt biljardu, uzspēlēt...
Es nevaru! Es turēšu.
Nu, skauš? Nu,
jā.
Jā, tātad mēs izvedamies tur, spēlējām arī galvu tenisu, labpavadījām laiku. Bet mums bija tāds, mūsu mēģis bija nonāt Tauri klubām, jo tajā dienā notika tas koncerts, un mums bija ieeja bez maksas ar EHR aplikāciju. Un tur bija tā, ka Tauri slika Instagramā, ka lūdzu brauciet pēc vieniem, jo ir milzīgas rindas, un tā rinda bija tā kā no Tauri ieejas līdz pat tramvaja pieturām vienu brīdi.
Wow!
Un cilvēks tā kā nelaid iekšā, jo nu, tur bija tiešām tūkstošiem.
No, bet tāpēc, ka
Bermuda divstūrs uzstājās. Gamba, Jānis Stībels uzstājās VIP pasākumā, kas notika
Jānis pirms tam. Jānis Stībels!
Es atzinu, mani uzveicināju uz to pasākumu
man
pirms
arī.
Tam. Kāpēc viņi negaidā?
Tev arī?
Jā, un es atbildēju ar savu nobīdes epistu, ka es neieradīšos.
King, aziešu.
What?
Jā.
Tev uzmanis nekā influenceri?
Nē, man vienkārši man draudzina pārsūtīt to epistu, kur vajadzēja apstiprināt, ka tu ieradīsies. Es ieradīšu epistu, un es tik neieradīšos. Tur bija tāda formējās.
Vai mums tajā formējās, dienā nebija kaut kāds pasākums?
Nebija.
Mums tajā dienā?
Jā. Es varu, ko es darīju tajā dienā?
Tu tas bija atbrauks tikko no... no Marokas.
Vispār.
Pa to arī es nerunāju. Es biju Āfrikā. Pareizi, tu nerunāji, vai ne?
Nerunāju, gan.
Bet tu stāstīji, ka tu brauksi.
Jā.
Jā, I guess.
Nu, tu vari...
Tev ir ko teikt?
3 minūtes
pastāstīt. Tagad tu sitiena?
Ā, zini, es pabeigšu, un tad tu varbūt.
Labi.
Jā, bet tad, nu, Towers biju tur skaidrā, jo man ir mans sobra oktobra, un jāatzīst, man ļoti nepatika šī pieredze. Nē, lai gan, tā kā mēs ieradāmies tieši pašās beigās, tad, kad viss jau bija beidzies, visi koncerti bija nokoncertēti. Un tur Magnus Seriņš spēlē tādu borderline rave mūziku, tādu
Margus,
klubu.
Markus?
Magnus Seriņš.
Gay or not?
Nē, viņam šeit ir draudzene.
Kad tas ir apstādinājis kādu?
Patiesība. Jā, un Magnus spēlē tādu borderline mūziku, kas, saku, man patika, bet nu, tā bija tāda, tāda klubu mūzika, bet ar vienu kāju, tā kā, nu, šis arī varētu skanēt kaut kādā noktavā, kaut kādā reivā.
Noktavs ar ģēju.
Jā, un vispār, nu, es sapratu, kāpēc man klubi nepatīk. Normāli šitātē.
Man vienkārši ļoti nērti bija.
Okay. Un es sapratu to, kāpēc man klubi nepatīk.
Lai šī ir ļoti haotiski.
Kāpēc man klubi vairs nepatīk, bet patīk reivi, ir tas, ka tātad klubos ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir intoxicated, kuri nemāk noturēties kājās reivos. Tā nav. Reivos viss ir uz narkotikām.
Bet... Viņi var noturēties kājās?
Jā.
Bet jā. Viņi jau pieskarās uz laiku?
Nē. Nē. Reivā, vod, kuri vēl viena lieta, reivā cilvēki ievēro tavu personisko zonu, tavu privāto zonu, klubos tā nav. Jo man vajadzēja atvairīties no kādiem trim drunk vīriešiem, kuri nāca dejojot.
Bet man liekas, vienkārši ir tower thing, jo tad, mēs bijām towerā...
Tur tā ir, jā. Tur ir tāda cita kultūra. Kaut kādā talentsielas pagalbās, man liekas, tā nav gluži.
Nu, lūk, un ļoti daudz cilvēku bučojas. Šausmīgi daudz cilvēku bučojas. Tur bija tā, ka tur, zināt, bija paskatos pa kreisi, mēs tā kā esam pie skatuves, mēs dejojam, es paskatos pa kreisi, tur ir divi pārīši, kuri laižam pēc sēdus vienu
pret otru. Zin, kāda rašība reivi geji?
Jā.
Klubi straight.
Jā.
Jo tā varam ir ļoti straight.
Ļoti straight enerģija. Baltijā lielākais klubs. Tas ir Baltijā lielākais klubs.
Wow.
Baltijā taisnākais klubs.
Arī.
Lielākais klubs.
Jā.
Baltijā.
Bet, zinās, Igaunijā bija tādā klubā, kas arī bija divstāvīgs. Mums viņi bija ļoti lielāks.
Tas stāvārs nebija tik huge.
Bet, zin kā, es domāju, ka viņi ierēķina... Es domāju, ka viņi ir ierēķina to, ka tur ir divas pīpētavas. Un viena
divas?
Salt, jā, viena salta pīpētava un viena ir cigarešu pīpētava.
Kur ir cigarešu pīpētava?
Aiz bāru otrajā stāvā. Un viņa ir ļoti liela. Viņa ir tā kā arī
kurais bārš?
Kur mēs bijām toreiz? Tā bija salti?
Jā, bija salti, jā. Ir tā kā saltiņu kurītava un ir cigarešu kurītava.
Nez... What?
Jā, un tur arī, es domāju, ka vienkārši...
Man šķiet, ka tajā cigarešu kurītavā šoreiz bija influencer savāst.
Es domāju, ka noteikti nē.
Nevar tā būt.
Labi.
Jā, tāpēc es domāju, ka vienkārši tās telpas kopumā pēc kvadrātmetriem ir lielākas. Tāpēc, ah, oh, tu tā stragulu ar viņu.
Ko tu tur slēp?
Ai, noslēpumiņš! Bet jā...
Maziņš. Ai, noslēpumiņš vai liels noslēpumiņš?
Liels noslēpumiņš.
Es teiktu maziņš drīzāk.
Kā tu zini? Tu esi redzējusi? Nē, es redzējusi.
Tāpēc nesadzējusi Artūra Dreka dzīvojot kopā?
Obviously, nē.
Es esam viens otru pliku esat redzējuši?
Nē.
Jo visiem vienas domā, ka viņš viens pats mājas četri pliks uz virtu, bet tur vēl
aizsāk.
Es neesmu redzējis Letīciju krušturī.
Bet tad es tā kā noslēpjos.
Tu neesi redzējis Letīciju krušturī?
Nē.
Interesanti.
Labi.
Nē.
Nu beidz. Tas bija vēlts, uz nestrādā.
Labi. Bet jā, izturēja tādu to tusņunis, kad ir puši četriem. Ziniet, kas ieradās, ziniet, ko es tur redzēju. Ar savu draudzeni tur bija. Mūsu iemīļotākā slavenība šajā podcastā. Justs. Viņš Justs bija tur. Un,
Justs bija tur. Fun jā. Fact.
Fun fact.
Manā tajā darba tā kā ekosistēma, un tajā pašā stāvā. Es redzēju Justu māsu.
Mums vajag viņu uzaicināt. Mums yep. vajag viņu uzaicināt. Yep. Bet lai arī es domāju, ka ja viņš tā kvalitīvi iepazītos to, kas te notiek, un kā, ko mēs runājam, un kā mēs runājam.
Es domāju, pēc šīs epizodes neviens pie mums nenāks vairāk. Un tu cepuris, that's crazy.
Un...
Cilvēju, es tagad katrā epizodē tik dienā tādu vēl kā.
Citā krāsā. Bet jā, Justu tur bija, domāju, varbūt te ir piesasaicināties, bet nē. Nepiegāju.
Artūrs?
Artūrs. Bet man jau ir bijis tāds moments ar Justu, bet es domāju, ka viņš neatcerēt. Man vecas vēlreiz.
Ā, pareiz.
Artūrs vēlreiz.
Artūrs vēlreiz.
Artūrs vēlreiz.
Jā. Bet jā, tātad verdikts, nu, it kā jau bija forši iet uz klubiņu, bet es neietu uz turienī. Pirmkārt, es ietu uz turienī tikai tad, ja būtu bez maksas. Es nekad nemaksātu par tauri. Nekad dzīvē. Un es, nu, tiešām abrīnoju cilvēks, kas var iet uz klubiem skaidrā, man bija grūti. Man bija grūti, bet tāpēc es domāju, es lapoju sevi izturēju 2,5 stundas tajā klubiņā. So, I'm fine. Lūk. Vai man bija vēl kaut kas? Es domāju, ka man īsti arī nekas nebija. Nu mums bija sleepovers, bet nu, tas tālāk. Nu, tā. un tas vēlāk. Un es gribēju pastāstīt par vienu Tinder stāstu. Jā. Kurš gan ir vēl kās ilgi jau at this point? Kaut kāds Gunnars. Labi, sorry.
Zai Tinderī tagad?
Jā.
Mūsu tātad, landlord Gunnars.
Nē. Nē. Bet tātad, tiem, kas nezinam, man ik pa laikam ir tāds, tāds netīrs stiķis.
Ieradums.
Ieradums, jā. Pirmo reizi šitā. tāds ieradums, ka es...
Viņa kādu 50. reizi vien mokritus.
Ne, es tātad, ka es...
Lūdzu, katru reizi, ka krītnieši pieliec cipariņu. Tā kā.
Jā. Nē, nu. Tātad es, nemainot nekādu informāciju par sevi, tad nebija jo nebija ildes neko, es nomainu savu dzīmumu, lai man parādītos straight vīrieši manā slēpojumā.
James listē. Charles who?
Nu nē. Es Tinder uztur kā spēlīt. Man tiešām es neuztur neko nopietni tur. Un ir tāds puisis vārdā Matīs, ar kuru es visu laiku mečoju.
Tātu regulu who?
Es nezinu, es domāju, ka 12 tūkstoši Matīs Latvijā. Varbūt 8 tūkstoši Latvijā. Un kas man notika ar balsi? Viss.
Es domāju, ka ir jāapstājās.
Nē. Un es... tad ir šis Matīs, ar kuru es mečoju ik pa laikam. Bet mums nekādas sarunas nav bijušas. Līdz vienu dienu saņemu šādu ziņu. Teiksim tā, ja? I don't swing that way, bet manam mečiem ir tik čābīgi iet, ka es esmu gatavs eksperimentācijai. Tikai ar vienu noteikumu. Es būšu aktīvais and let's call it anal sex bez papildus detaļām.
Oh my god!
Es neesmu gay, un, bet man
patīk
tas...
Un es tā kā kaut ko paturpināju viņu runāt, un pēdējā ziņa no viņa bija pirms tieši nedēļas, kur viņš uzrakstīja say less, dod savu adresi.
Oh my god, es jūs zināt.
Un es viņam atbildēju, nē.
Iedod.
Nē. Tu patiks veidu puiši, ka viņš neiedevi.
Ne jau uz mūsu mājām, ne jau uz Artūru Letīcijas rezidents.
Letīcija, tu vari palikt kaut kas turajā dienā. Mums vajag šo, mums vajag šo. For the plot.
Es jau uzrakstīju, ka ja viņam vajag, lai viņš dod savu adresu. Baidz.
Viņa ir golfen mājās.
Tu dosi kaut ko citu viņam.
Your dignity. Yeah,
but what the fuck?
Jautājums, kas man redzēja šajā sarunā. Vai varbūt straight vīrietis, kuram patīk anal sex?
Bet ja tu esi straight, ja tu gribi anal sex ar vīrieti?
Nē.
Tā kā, ka viņu analo?
Nu...
Ka viņam pāž, ka straight vīrietim pāž?
Jā.
Tas nenozīmē, ka viņš ir gej.
Vai ne? Sienoks nenozīmē.
But stuff does not make you gay, tāpēc, ka vīriešiem tur atrodas prostata, un ja stimulē prostatu, ir vēl intensīvāks orgasms.
Labi.
Jā.
Bet uzreiz sex ar vīrieti makes you gay?
Sex ar vīrieti, jā.
Okay.
Jā. Okay. Jā. Paldies. Tā, tas ir jākam bija viss, ko gribēju pastāstīt. So, nu redzēsim, kā būs. Ja nu es pēkšņi došos ar šo taisno vīrieti kaut kādās darīšanās, I will let you know. Un, jā, paldies, Letīcija, par norādi. Kā jau katru epizodu, es braucu ar snekiem. Uz šobrīd man šī cepa nonāks šeit.
Ieliec, mēs nestīsimies, ieliec, jā. Un izvels no cepures.
Jā, jā.
Mēs nestīsimies, sāk neskaties.
Jā, tātad, jā, tātad, jā, jūs varat skatīties, jā.
Mēs liekas vēl cepurītē.
Jā, tātad, jā, iepriekšējā epizodē, kas mums bija, tad es veidu kaut ko sāļu, tad mēs ēdām čiros. Iepriekšējā epizodē, kur, nu, nenotika, tur mēs...
Blackpink!
Tev ir nokrita!
Es uzlikšu pakaļ.
Mums bija Blackpink Oreo cepumi.
Jā.
Blackpink.
Un šoreiz, tā kā, nu, es negribēju uzreiz ņemt saldu pēc salda. Tāpēc šodien, kad devos uz šo veikalu, tad, par, tad es nopirku kaut ko šādu.
Thank you. Wild
notes. Warheads and veggies. Ļoti skābas konfektes.
Iedos man lūdzu. Es jau no želantīnas.
Jā.
Ceru, ka nav. Es par to nepadomāju.
Rekā.
Apagi laikam nav. Pagrāk mums ir vēl vienreiz.
Tā jau sorry, arī nebija želantīnas?
Or you're a vegan, tur arī nav tā kā...
Jā, pareizi.
Blackpink! Nē, tā ir modificēta kukurūza cieta.
Vo, ēdīsim!
Pienskāba, aboskāba.
Jā. Tātad šie ir warheads, jeb laikam pasaulē, nu šīs nav pasaulēs skābākās končas, bet viņām ir kaut kāds, nu, kaut kāds produkts, kas ir pasaulē skābākais. Un šis ir Eat Your Wedgies. Šeit ir trīs dažādas garšas, pink lemonade, cherry limeade un watermelon punch. Actual size, te ir rakstīts virsū.
Man
bail
daudz.
Tāpēc...
Esmu excited.
Ai, viņi ir tādi vēl šādā paciņā.
Ui.
Nu, not very ilgspējīgi.
Jā. Kādu jūs gribēsiet? Kādu garšu? Var piedāvāt tādu vēlreiz pink lemonade, cherry limeade vai watermelon punch?
Es ņemšu pink lemonade.
Es ņemšu cherry.
Ok. Tātad pink lemonade.
Piedāvāt. I will pop that cherry.
Ir šis. Ceru, ka... Pasties, vai tas varētu būt? Vai tas atbilst?
Nē, tas ir watermelon punch, ne?
Bet watermelon punch nav šāds. Runāju mikrofonā pie tam.
Tas nav
šāds watermelon punch.
Nu, pasties. Kas ir šis? Kas ir šis?
Es domāju, ka tas ir tas pink lemonade, jā. Tā, reku cherry limeade. Un tad es ēdīšu watermelon punch.
Mēs visu bāžam mutēs žais?
Jā.
Ok.
Cheers!
Cheers!
What? Es vēl no skābs.
Ir nulis skābums.
Uncomfortably sour. Ko es par nozīmēm?
Viņam nav kāds termiņš beidzies?
Vai nē?
Kāds jau viens par želēs konfliktām?
Ko es par nozīmēm? What the fuck?
Tā kā vispār nav skābi, jā.
Vispār nav skābi. Es gaidīju tā kā, ka mēs sēdēsim tur.
Jā, tā kā šokiņš.
Discreetly pick one in these gum. Fruity on the inside, uncomfortably sour on the outside. Pagaidz, jūs pamēģināt citu tad?
Vai viņi nolaizīt sākumā un paturēt mutē un nekožļāt? Labas viņi sākumā paturēt mutē un nekožļāt. Bija man nav viena lūdzu.
Nu, viņam ir kaut kāds mazs skābums.
Bet ļoti minimāli. Un tā, ka viņš pārstāv šo lietas kontentēm.
Tu jau tā lietas šoks ir trakāks.
Jā.
Nu, re. Tā kā warheads varat nepirkt. Labi, likšu apakaļ šo viņā.
Ķīmiski garšo to. Kā visu, ko
jums atrast? Eat your veggies.
Paldies!
nākamreiz var kaut ko veselīgu atnest?
Nē. Tāpēc, ka tur viss ir visi no Amerikas, un Amerika nav veselīga.
Mm. Ui, šies beigas slikties.
Un salipa visos zobos viņu.
Vai tu pastāstīsi par Āfriku?
Mm. Biju Āfrikā. Marokā. Maroka ir musulmaņu valsts. Ordināli, es nezinu, kas atstos vietējos cilvēks, kas ordināli dzīvoja. Bet viņi mums pēdējā vakarā arī tur nu, bija tā kā ciemos, un tad viņi tur kādu savu priekšnesu un rādīja. Bet to beigi nācašās bija normāls apīpējusies hašišu.
Policija. Klauvē pie durvīm.
Jā, viņi cik, ka tur arī nevar dzert. Tur tipa, nu tā kā... Bet hašiš bija ļoti lēts. Divēro maksāja.
Divēro. Pa eiro. Nu.
Un...
Nu, kaut, nu, tā kā kaut kādi highlight. Ko tu redzēji?
Interesantākais ir tas, ka viņi pēcreiz dienā viņiem ir tās lūkšanas, un tā kā viņiem visu pilsētās ir tumbas, un vienkārši tu kaut ko ej pa tirgu pēkšu ir... Viņi tikai skan kā dziesma, jo viņš redz, tikai tāds bļāvies.
Noaicinājums, jā.
Jā, un viss sāk lūkties, un tev redz...
Kā viņi krīt uz zemes, un viņiem tas...
Viņiem ir paklājiņi. Jā.
Bet kā, vienmēr līdz paklājiņš?
Mhm. Laikam, I guess.
Tad visu, kur tu ej, pat
bet viņi jau zina, cik būs tās lūkšanas. Tā kā, viņi tur katru dienu mainās to, pat dažām minūtēm, jo viņi atkarībā no tā, kur saule tā kā atrodas debesīs.
Tomēr, ka tam noteikti kāda aplikācija.
Jā, viņi jau. Bet tur bijām, tur ļoti liels šķiet no tā, kā iztās tā kā turistu spoti. Un kā iztās...
Bet viņiem arī, es atpildīšu, viņiem ir arī veikalos tās lūkšanu vietas. Mm. Tā kā, kad es biju Turcijā, piemēram, mēs bijām kādā lielveikalā, un tur bija prayer room.
Jā, arī es biju Londonas lidostās pārsešanās, un tur arī bija prayer room.
Latvija arī ir prayer room.
Latvija arī, jā, mums ir tādi mazmas
lidostās, man liekas, lidostās visās ir prayer
room. Oh my god, es zināju, es gribu ievērot šo.
Lai tu var palūkties, pirms tu lido.
Jā, man iesrotas dažēlēs.
Bet jā, bet Latvijā viņi ir pirms drošības kontrolas.
Jā.
Jā, man liekas, bija, I don't know. Jā, tas bija interesanti. Vēl tagad tu esi sievieti, tur tu eji garām un tu jūties kā piece for me cilvēkiem, jo tā kā tur vieši vienkārši tā kā, viņi skatās tevi un viņi topī tevi virsū. Tu nav tāds, ka kāds man vieši vienkārši tā kā skatās tevi un tevi tā kā izģērbi racīmbērīs.
Tā jās vīriešu dominantajās valstīs.
Jā, bet tad mēs varam par to, tur var nopikt balotu, kā mēdzot, jā, tas man liekas interesantākais fakts. Un tad es sāku domāt.
Jā, mēs
tur
varētu pārdot.
Tur jau nav baloši. Un tad mums bija tās,
ka... Latvijas IKP iegūt.
Mums bija tās, vai šī, tā kā mēs varētu maksāt Rīgas domu par to, ka mēs izceram balošu šeit, un tad tur nopelnīt par to, ka mēs viņus pārdodam tur.
Redzēju īstumā TikTok par baložiem, ka viņus cilvēki pieredināja.
Jā, un tad vienkārši pameta.
Jā, un pameta, un tad tagad vienkārši baloži nemāk dzīvot.
Jā, tāpēc arī baloži ligzdi ir vienkārši trīs randums arī un ola pa virsu.
Interesanti, vai tā ir patiesība? Es domāju, ka tā nav.
Es domāju, ka tā varbūt, ja baloži jau izmantoja, tā kā baloži ļoti gudri īsimā pēc tā kā IQ, man liekas. Viņi ir diezgan smart. Viņus var, tāpēc arī cilvēki... Jo cilvēki jau arī tāpēc pieredināja, nu tā kā pasta balodi.
Tas bija viss, par ko es domāju, ka man visu runāju.
Jo viņam arī bija kā pasta baloži izmantoti. Un cilvēki viņus turēja, lai tā kā izmantot pastu.
Es dzīvoju Harry Potter pasaulē. Es domāju, ka
Harry Potter.
Es domāju, ka būs.
Harry Potter. Jūs bērniem skatījāties Harry Potter latviski, es skatījos viņu krieviski, jo man brālis bija ar torrentiem nokačājis kādā krievu valodā.
Man bija vienmēr latviski.
Ui.
Okay.
Es domāju, tas viss pa Āfriku. Nu, bija ļoti interesanti. Manā Instagramā, kādam interesē, manā Instagramā ir vairāk visādi porciņi ar aprakstiņiem. Un manā Instagramā, Bushbaby, tur arī ir rīliņš. Ar jājus kamieļa, biju tuksnesī, bija cool. Jā, bet nu, pati es nekad nebrauk, jo tu vienkārši nav safe. Viena pati staigāt apkārt, tas kā sieviete, no kurai 10 sievietes barā kopā? Nē, noteikti nē.
Okay. Vēl un projām domāju, ka Olga Humble brauc tur vien viena. Pēc smaržām.
Bet varbūt tas tāds business trip. Varbūt.
Nācos, jā. Bet runājot par Āfriku, man ļoti patīk, ka Kašers tagad ir Āfrikā, bet viņš ir tā kā pie ciltīm Āfrikā. No tur tā kā deep in.
Bet zin, kā mēs arī tu braucām, tā kā vienam dēļ mēs braucām to tūkstensēšu, parbraucām garām, un tur arī tādā nekurienas vidū dzīvoja cilvēki tādās mazās būtiņās uzceltās. Viņi tā kā no jūras ķer mīdijas, ja nemaldos, un tā kā uz vietas viņas loba un pārdot, tā kā cilvēki mēs braucām garām. Un tā cilvēki tur arī dzīvoja, tur vienkārši bija tās mazas būtiņas, kuras bija ar apģērbiem. Viņš tā kā tādā cilts, kas dzīvo tur. Tas bija ļoti, tu vienkārši diezgan cētīsnībā.
Bet viņi vēl kašera? Es uzmanīju, ka viņi esot daudz laimīgāk kā mēs. Bet labi, šī ir atsevišķa saruna, kurā mēs nebīdīsimies tagad iekšā. Paldies jums abiem.
Jo mēs nobīdam, mēs neiebīdīsimies.
Tieši tā. Man atkal ir lietas, par kurām, kuras pirkstīja, par kurām es domāju. Šo tā ir vairākas reizes. Ja jūs varētu izliet no saviem pirkstiem jeb kādu šķidrumu, kas tas būtu? Tā kā jums vienmēr jūs pirkstos ir kaut kāds šķidrums un ka jums viņu vajag, viņš iznāk no turienes.
Ā, sapratu.
Ko jūs darīt? Jo es laikam izvēlētos basic ūdeni vienkārši.
Es teicu, dažu vienmēr par ūdeni. Man bieži tā, ka man būs paderēs ūdeni, es ēdu dušā vienkārši tā.
Jā, un tu varētu arī mazgāties tā.
Jā, tas būtu vienkārši cool.
Es tevi iedomāju, ka tu gribētu Red Bull kaut kādu.
Nē, es nezinu. Es nezinu, ka bez man pirmā doma bija rokas ziepes. Vienmēr pieejamas.
Bet laba ideja, jā.
Bet es, bet
jā. Bet tas būtu netīšām iepūšās, tas vienkārši zīpērā rokām staigā.
Jā, jā, bet es nezinu, pats. Man reāli nulli ideja.
Es redzu tev kolu vēl.
Nu arī jā, bet nu, bļed.
Vai kokči jau kādu rumkoliņu.
Kokču, ā, tiešām, never ending rumkolas.
Rumkolas?
Es tagad esmu tādā rumkola fāzē. Tagad. Trīs nedēļas ir mēs over October.
Tagad es rumkola fāzē.
Bet vispār jā, man tagad atkal sāk garšot. Jūs zināt, ir tā fāzes tā kā. Mhm. Nu tad garšo baltais ir atkal brūnais, ir atkal baltais, ir atkal brūnais.
Man nekad negaršo brūnais.
Negaršo brūnais.
Es mums ar šņābi un džinu un tekilu tā kā mainos.
Man ir tekila un šņābis occasionally.
Love šņābis.
Jā.
Okay.
Tas bija kaut kas, par ko es domāju. Tad vēl es domāju par ģimenes, kuras bija mājokļa jautājumā un sievietes, kuras bija pārvērtībās.
Where are they now?
Mm-hmm. Es neesmu, jūs esat satikuši kādu, ka man bijis mājokļa jautājums?
Nē.
Bet es zinu vienu sievietu no Ievas pārvērtībām.
Oh.
Mūsu pretējā mājā dzīvoja sieviete, kurai piedzima trīnīši, un viņas dēls traudzēs manu brāli, un tā, ka viņai piedzima tie trīnīši, tas jau pirms kaut kādiem 12 gadiem, 10 gadiem, viņa bija Ievas pārvērtībās.
Viņai bija trīs meitas?
Jā.
Tātā, kas tā, ka man ļoti skolas
meitas gāja? Jā,
man ir tās sievietes telefonu, numurš telefonā.
Jā, viņa, wow, viņa bija Ievas pārvērtībās.
Oh, wow.
Viņa tagad izsās pilnīna tā, kā viņa izskatījās kādreiz.
Oi.
Viņa, bet tātad Ievas pārvērtības worked? Vai nē?
For a while, I guess.
For a minute. Okay, for a minute okay. It worked. Okay. Yeah, but not anymore. Bet es gribētu satikt kādu, kur ir bijusi tur. Vai arī
Vai ir mājokļa jautājumus?
Vai ir kādu, ka man bijis mājokļa jautājumus? Jā, that's tā crazy. Gribēju. Es atceros, ka es pieteicu mūsu ģimeni vienreiz, jā. Mūs nepaņēma.
Mājokļa jautājumus? Ir mēs tas jau mamma pieeja tiem pārvērtībām? Es gribētu kā redzēt to.
Es domāju, ka... Bet vairs nav jau pārvērtības, ne? Tagad ir kaut kādas, ko Žana Dubska vada un man bērnu.
Nu, beidz,
tā. Tagad ir radīt nārēdīt, viņi nav vairs tik ļoti
kūkā.
Jo es gāju cauri fāzē bērnībā, kur es pieteicu mūsu ģimeni visu laiku sados raidījumus.
Love that.
Un vienreiz mēs tikām, mēs bijām ietrakšanās rock'n'rollā. Es reāli maksātu, lai es redzētu to epizodi.
Bet tiešām viņi nevar atrast, viņi jau kaut kur var atrast.
Kaut kur varbūt jāraks TV3 arhīvam, kur mēs bijām.
Oh, wow. Kā to rādījums sauc?
Iepirkšanās rock'n'rolls. Līdzīgi vispār kā tā Maksims spēle, ko man rādīja.
Jā.
Mums bija vairāk uzdevumi. Bija tā kā quiz, kur bija kaut kādi jautājumi par ēdieniem, kas bija jāatbild. Tad bija bērnu sadaļa, kur bija jāskan pēc kādas rotaļlietas vai spēles.
Wow.
Un tad bija lielā tā kā... Lielā aktivitāte, kur visas trīs komandas, kas tur bija, viņām bija jāsalasa lielākais čeks. Tu tā kā skrien ar iepirkumu ratiņiem visi ģimene, un jums ir jāsalasa lielākais čeks, jums tā kā jāņem dārgākie produkti. Tur sieri, kafijas un tālālālā. Yeah.
Wow.
Un pēdējā aktivitāte ir tā komandai, kur uzvar, mēs uzvarējām, viņiem ir jāskrien pa visu veikalu, un viņiem ir jā, tā kā no mīklām, ir vairākas mīklas iedotas, un to mīklu atminējums ir kaut kāda lieta veikalā.
Wow. Mm-hmm.
Un tā lieta ir jāatrod.
Kāpēc tu pareici mīklas, bet, un es iedomāju, tā kā, ka tur ir ka tur ir rauga mīkla, kārtainā mīkla, picu mīkla. Un es tādu izžuvāju mīklu atminējumus.
Okay, bet kad notiek filmēšana? Tā kā naktī? No rīta?
No rīta.
Pirms veikals vērās vaļā.
Jā, jā. Un, bet iepriekšējā dienā mēs bijām, protams, tajā Rimī, un mums vajadzēja, mēs izstaigājām visu, lai mēs zinātu, kur kas atrodas.
Tas bija Rīgā?
Tas bija, tas Rimī, man liekas, vairs nav Azā centrs, Azū centrs.
Azūr.
Azūr?
Azūr. Tas ir...
Tur, kur tagad ir Akapola, tas nebija?
Nē, tur tagad ir, tas nevis ir sāga, paļāvins.
Ozols?
Ozols, bet šeit
es
Ietniekalnā varbūt.
Bet tas ir kaut kur pie dienvidu
tilta. Jā, es zinu, par ko tu runājam.
Azūr, tur bija tāds milīgs pagailis, es atceros. Azūr centrs. Jā, tur mums notika šī filmēšana. Viņu vadīja Jānis Romanovskis.
Protams.
Jā.
Nav, bet es zinu, par kuru tu runā, bet es viņu tagad nevar atrast kartā.
Labi, bet nu, tas nav svarīgi.
Nu jā.
Bet es gribētu atrast to raidījumu, to varbūt jāuzrakst TV3 kaut kādam arhīvam. Man šonad bija tik weird sapnis. Parasti, ziniet, sapni, tā kā, nu, tu vari kaut kā atšķināt, kāpēc tu par to sapņo. Man šonakt bija sapnis, kur manā ģimenē uzbūk kāmis ar nazi.
Bet tagad šitā kāmītis vai
viss tā kā grown? Kāmītis, tā kā real kāmis, tā kā real life size kāmis. Nu. Un viņam bija nazis.
Milzīgs virtuves nazis.
Tāds kā mums mājas tas melnais. Ah. Tas, un viņš mums bruka virsū, viņš tā kā skrēja. Un viņš iedūra manai omē kājām, viņš tā kā sadūra manu mammu. Un tad mēs ar Miku viņam skrējām pakaļ, un mēs viņu iesprostojām kaut kur.
Neiedomājies, ka viņu varētu nospiest?
Klausies. Mēs ar Miku viņu iesprostojām kaut kādā kastē, un viņš jau tās kastes izlīda, un pēc tam es viņu atkal ķēru, viņš man brūk virsū, un es viņu vienkārši uzkāpu, un es viņu saspiedu.
Tā kā tādu meleni.
Jā, un es tā kā, man pēkšņi visas rokas kaut kādā iemeslē bija asinīs, un tad es piecēlos. Kas šeit notiek?
Vai ne?
Kāpēc? Kāpēc es... man tas smadzēs kaut ko tādu izdomā?
Es esmu pārāk neradošs, lai domātu par to, kāpēc. Lai tulkotu sapņus.
Jā, bet kā tu šo iztulkotu?
Nu, es nezinu. Nu, sapņu tulks redzēt kāmīti.
Nu, labi, tas nav redzēt kāmīti sapnī. Tas ir kāmīts nogalināt.
Te un visu tavu ģimeni.
Vai ne?
Nu.
Labi, bet es negribu vēl ienzināt. Es vienkārši biju tāds, kāpēc es par kaut ko tādu sapņoju?
Labklājības sasniegšana.
Oh.
Tu redzi kāmi, tā ir labklājības sasniegšana. Bet es nezinu, ko nozīmē kāmis, kas tev nogalina.
Nu, viņš varbūt nogalina tavu labklājību.
Taisnība.
Ok, nē.
Laimīgu ģimenes dzīvi.
Labi, paldies. Mīļie, es vairs neesmu bezdarbniece. Man ir darbiņš un tāds, kas man ļoti patīk. Vēl es nezinu, vai viņš patiks darboties, bet man patīk tas, kur es strādāšu un patīk viss pagaidām. Bet es neteikšu, kur tev.
Pagaidā vēl nesakīju.
Tas būs noslēpumiņš. Mm-hmm. Bet, jā.
Cilvēki kā, aiziet LinkedInā un pameklēt.
No more Kardashians, no more Candy Crush, no more frying
Spēlē
my brain.
Candy Crush?
Labrīt,
es teicu to katru epizodē, man liekas. Jā, man ir atgrība. Jā. Es šodien, man liekas, kādas, nu, trīs stundas no vienas nospēlēju.
Pasties savu screen time. Parādi screen time.
Es tiešām neko...
Parādi un uzreiz screenshoto, lai var ielikt epizodē.
Tā, es nezinu, kur to var atrast.
Settings, screen time.
Jā, 3 stundas un 10 minūtes.
Oh my god.
Šausmas.
Daily average 2 stundas 20 minūtes. Tāpēc, zini, kas man ir problēma? Tur ir viss kaut kādi reitingi, viss kaut kādi topi, viss kaut kādi, mm-hmm. kur tev ir jāsaceņšās ar citiem, un es nevaru palikt pēdējā. Man vajag būt pirmajā, tie es uz topos, uz vienkārši spēlēju.
Man tā vien brīdī bija Duolingo, un vēl vienā brīdī man tā bija ar to mana solitēra spēlīt, kurā es iztērēju kaut 20 eiro kopā, es neatceros.
Nē, es netērēju naudu tur.
Pagaidām.
Es nekad netērēšu spēlītē naudu.
Bet tu jau atzini, ka tā kā, ka tu domā par to, ka tā tāds, izdevīgi.
Tā, jā, man dažreiz tā ir kaut kāds deal. No 9 eiros 99 centiem tāds,
izdevīgi.
Bet atceros, ka tā ir vienkārši spēlīt, un I don't need that. Tā kā man tas neko nenodarīt dzīvē. Vēl viena lieta, es piepildīju savu bērnības sapni, un man bija sleepover. Vienmēr bērnībā gribēju, mamma nekad neļāva. Nezinu, kāpēc. Es saviem bērniem ļaušu sleepovers.
Mm-hmm.
Protams, tiem maniem bērniem, kas nebūs mani bērni, bet kas būs no tā vīrieša, kuram jau ir bērni, un es būšu viņu kulpamāta. Un viņiem mamma neļaus, un es būšu kulpamāta, kas teiks, jā, brauc pie manis, es paustaisīsim.
Uz tev šiem piecas.
Jā, es būšu pēc ruška.
Es paņemšu uz tevies maski.
Es maski. Mēs būs trauku apklēsošanu.
Sapisim biezietes.
Jā.
Visiem čībiņas nopirkšu.
Jā, a kā kuju about food pastīsim.
Jā, bet jā, man bija šī sleepover, kur mums bija sejas maskas, un mēs apgleznojām mīna glāzītes, kuru tev ir jāsavāc. Es viņu baidījos ņemt šodien līdzi, jo man bija tāks viņu saplēsīšu pa ceļam.
Es arī nezinu, kuras viņu...
Jā.
Čipsī iekrinātu.
Jā. Šeit ir somiņa īstenībā, jā. I had a hand purse. Burtiski!
Hand purse! Jā, bet es domāju, tu varētu ielas un kredītkarti.
Kaut ko jau varētu nu, izkrist to arā bišķi.
Jā, nu. Bija šī izkristi ārā.
Jā. Mm-hmm. Bet jā, mēs skatījāmies princeses dienas grāmatu.
Arturs nebija redzējis.
Es vēl pirmā neesmu redzējis.
Nu, kā patika otrā?
Patika. Manā patika.
Tāda feel good
jā,
movie.
Jā. Ah, fanoju par visiem un nu nevienu. Ah,
jā.
So good. Genovia.
Genovia. Un Letīcijas petīcija.
Letīcijas petīcija.
Lai mūsu mājās, mūsu ar Artūru mājās vienmēr būtu silti, kad vajag, lai ir silti.
Ok, jā. Piekrītu, piekrītu.
Jo ir augsti.
Ir jau burtiski out of our hands. Jā. Šī situācija tiešām ir kritiska.
Es neguļu ar divām kārtām.
Jā.
Tad bija silti, jo mēs vienkārši pielpojām. Mm-hmm. Bet ikdienā es sēžu biezā lielā džemperī.
Oi.
Sagā un es pa nakti guļu ar četrām sagām. Man jā. Augsts.
Man jau ir kritiski, ja es guļu ar divām.
Oh.
Oso, pamanīju, ka es tagad dažas nekas izmēģināju tā, ka es guļu tā, ka man no sākuma ir plecs uzsukts virsū, un pēc tam tikai sagā.
Mm-hmm.
Un es katru rītu pamodos ar to, ka mans plecs bija nokas tā smuka maliņā, un es esmu tikai sagā.
Interesanti.
Un šonakt tad es atkal gulēju tā, ka man sagā, un pēc tam pāri plecs. Tā kā normāli cilvēki darīja, cīm redzot.
Jā. Un bija viss ok.
Un bija viss ok, jā.
Nu, tāpēc es jau to teicu, ka vienkārši tā ir arī jādara.
Awful.
Bet, jā, paldies, paldies mums visiem. Cik mums vēl ir laiciņš atlicis?
Nu, mums ir stunda 5 tagad ieraksts.
Nu,
tad vēl kāds 25 minūtes.
Nu, mazāk viņš centīsimies, jā.
Nu.
Baigi daudz neiesim, bet ieiesim tajā Halloween mūdā. Vai jūs par bērnībā gaidu Halloweenos?
Jā.
Nē.
Nešām?
Jā. Nē, es vienu reizi izgāju, un tad mani...
Bulijoja?
Nu, nevis bulijoja, bet vienkārši man neviens neatver durvis. Mēs ar brāli gājām un...
Ui, jā, tā kā jūs dzīvojāt tajā stūra dzīvoklī?
Nu, jā, tajā stūra dzīvoklī.
Kur abas pusos
kur bija četras plikās sienas.
Tu gāji? Jā. Bet tu gāji savā Jelgavas rajonā vai tu brauc kaut kur?
Jā, jūs gājām. Mums tieši kaimiņam bija dzimšanas diena, tieši piemēram Jākābrī. Un mēs gājām vienmēr Halloweenā, viņa dzimšanas dienā. Pirmais bija tā, ka pusēji... Nā, rajonā pusi cilvēkam vienkārši, man liekas, pensionāri, visiem tāds, ko jūs tur glābēt, vēlā naktī, vēlā. Plus, man liekas, arī tas, ka vienmēr Latvijā apšo laiku normāli augst, un tu nevajag kūlis tad iepies savā tērpā. Nu, kā Amerikā, kad var uzvilkt tur Spider-Man kostīmu un iet viņā. Tā kā Amerikā, nu, Latvijā tu var uzvilkt masku, bet tev, nu, tev drēbis, tā kā, ir augsts ārā. Un plus, ir normāli tumši, normāli ātri arī tas.
Jā.
Bet mēs gājām, jā.
Mēs arī gājām, bet nu, es dzīvoju tādā satiksmenes rajonā, kas bija bīstamais mm-hmm. Jelgavas rajons, un nu, gadījās arī bēgt no cilvēkiem. Vienreiz bija divi gadījumi. Vienreiz pilnīgi kails vīrietis atvēra durvis.
Oh my god.
Pilnīgi kails.
Tāpēc tev bēl no vīriešiem.
Iespējams, un otrreiz vīrietis atvēra, un viņš teica, es tuli ņemu savu nazi, un es skrienu jums pakaļ. Un es varu gādu, es noteikti to pārspēlēju, bet man liekas, ka viņš jums skrēja pakaļ. Tā kā es šaubos, ka viņš jums akslu skrēja pakaļ, bet es kā es skrēju, man liekas, ka viņš mums realdzinās pakaļ.
Tieši tikko kolēģis stāstīja, ka viņi dzīvo tā kā jaunajā projektā, viņam ir, protams, viņam ir mājas čats.
Ko es gribētu mājas čats? Jums ir mājas čats? Mājas čats?
Ir, bet mēs tur neesam. Mums ir dzīvokļa īpašnieks.
Varbūt ir īpašnieku čats, tad nevis īrnieku čats.
Maybe, jā.
Jā. Un tad viņi tā kā mājas čatā izrunāja to, ka tie, kur izdekorēs savas durvis un nolaks tā kā tās bļodiņas pie viņiem droši var iet un tā kā trikortrītot un tā kā viņi visiem kēredžo, jo nu, tajā jaunajā projektā ir daudz jaunās ģimenes.
Jā.
Tāpēc viņi tur viss tā saliedētu.
Tur, kur Monterandu, tur, kur dzīvo Artur draugs Elvijs.
Jā.
Tajā mājā arī notika aktīvi.
Ach, tik forši. Es kājām gribu. Es gribētu, piemēr, tā kā bērni. Es domāju, kā viņi tiks...
Nākt, ne?
Bet kā viņi tiks iekšā kāpītā
pār? Bet tavā kāpītā pār nedzīvo bērni?
Es nezinu.
Nu jā.
Es neesmu ievērojusi.
Bet, piemēram, man tad, kad es dzīvoju dzīvoklī Šampietrī, mēs zinājām, tā kā mūsu pagalmu māju kodus.
Man jā, mēs arī, jā.
Mums ir tā, ka tev jāspiež burts un konkrēti dzīvokļu numurs tikt iekšā. Un tad tev kādam ir jāielaiž.
Tā kā teiks, hei, tas ātumus vai izjokosīt.
Bet es nezinu, viņi būtu tik advancēti, ka viņi varētu izdomāt, kā tam dzīvokli un pazvanīt to.
Es domāju, ka varbūt viņiem ir līdz vecāki, kuri māk.
Varbūt.
Nu, okay.
Bet nu, sagatavot, jo mums jau ir mazāk iespēja, ka pie mums kāds atnāks.
Jā, uz piekto stāvu čisti tur neviens neies.
Un ar atslēgu.
Mums arī, un mums arī nav, mums šeit vairs nav bērnu.
Jā, nav. Mums bija tas queer teen.
Queer teen, they them.
They them. Vai jums ir noticis dzīvē kaut kas tāds, ko jūs pielīdzinat šausmu filmai vai tādam šausmu stāstam? Ka tā kā kaut kas tik briesmīgs, ka nu, tas ir bijis briesmīgi. Vai jūs esat redzējis spoku? Vai jūs ticat spokiem?
Man ir bijuši tāds paranormal things citreiz.
Jā.
Es esmu, ka vairāk īstenībā, ka man esmu mājās pie datora tumsā. Es sēžu datoru un es tā kā, redzu, tā kā, es skaros to datoru, Bet es tā kā man te kā labajā pusē tās durvis tieši šodien. Un es tā kā redzu, ka kāds, kā tas ir tās durvis, un kāds, kāds kā ienāk un stāv un skatās man. Un es tā kā, nu, nu, es domāju, ka valdes vai mamma vai kas tur ir, nu, ka, tā kā, jautāju, ko man ir, ko es esmu, man, what the fuck, tā kā, es pēc ieslēdzu gaismu, un tur nav neviens, un man tāds, what the fuck.
Oh my God.
Tad es gan izapdirsos.
Es izvāku to sāk.
Jā. Tad man vienreiz vēl bija tā, ka tieši mums laika, es gāju benefitē, un mums bija kaut kāds sleepovers dejošanā.
Yeah.
Un mums toreiz tā dejošanas vēl sāsīja par paralēlijām pasaulēm un kaut tomu līdzīgu. Un tad, es zinu, vai tas bija iespēja tādēļ tā, bet ļoti vidī atceros šo, ka es sēdējumu arī mājās. Un tā kā gāju, es tur bija tāda dziemsāta, ko ir glīta liela. Un es tā kā, ej, un es redzu, ka, ka nu, tā kā, kad mans brālis valdes, man liekas, ka viņš aiziet gar to glīti, tā kā, uz virtos pusi. Un savu viņu saucu, un viņš man neatsaucās, man tas, nu, fuck, es atpēc esmu tur arī neviens nav. Un mēs laiku valcināk iekšā mājā vispār, un viņš bija ārā, un čieši, tur, ne, tur nebija neviens. Un man prasu, what the fuck. Un vēl vienreiz es biju...
OK, girl!
Jā!
Go off!
Wow!
Un vēl vienreiz, es, kad gāju vidusskolā, es atceros, ka, nu, tā kā mums ir, bija četri kaķi, ir četri kaķi, man liekas, lopojām. Un es tā kā cireiz, viņus panāk izmet ārā, un tad viņi tā kā pie virtuves ir trepīts, kur viņi uzkāpj, tad viņus tā kā var ielaist iekšā. Un es tā kā nokāpju lejā, un tad es vēl logu, lai tos skaķis saukt iekšā. Bet tāpēc bija kaut kāds dzīvnieks, I don't know, bet bija ļoti weird. Un tā kā skaķis, viņš tā kā stāv, sastīns uz tām trepēm, un tā kā viņam ir tāds... Es nezinu, skaķiem ir tāds weird skaķis, un viņi tā kā skatās uz kaut ko pa labi viņam. Un es skatos, un tur nav nekas, un tāds vēl tāpēc ir tumšā ārā. Bet tas ir kā ap mājas stūri, un tur nekas nav. Un es skaķis tāds... Un es tā kā Es mēģinu to kaķi savākt, un viņš nekustās, tā kā viņš, viņam ir tāds don't touch me, bitch. Un es tā kā izlaidzos ārpus tam logam, lai skatītos tur, bet tur ir tā, ka tur tā kā bija garāža, tur nav tā, ka tur ir nenormāli milzīgs laukums, kur es neredzētu, tur tā kā tur ir divi metri, tā kā. Un tur vienkārši tā garāža, un es tā kā skatos, un tā garāža tur kā nav nekas, plus tur bija kustības sensors gaismai, jo tur kāds staigā, tur vajadzētu iedegties gaismai, bet viņš skatījās uz to tumsu tur, un nenormāli, tā kā šo saka, un man tāds, what the fuck.
Bet un vispār,
jā,
jā, daudz, dzīvnieki, maz
daudz bieži nāk par to, kad kaķi redz, un savas, ka tīpaši, kad ar tintimā tā nav, bet tā, kad dzīvo Jelgavā, ļoti bieži bija tā, ka tu mājas ko sēt, un skaķis tāds,
Oi.
Kad tas skaķis tā kā, jā, kad skaķis tā kā ātri skatās, ka ikā tur kaut kas lido tā augšā. Nē, tā kā arī ir laba opcija. Un kad tas skaķis tā kā ar to galvu skatās apkārt, ka viņš tāds weird paliek un tu jūti tādu tā kā tension, ka skaķis tā kā arī tāds weird ir, viņš skatās kaut uz stūri un tur nekas nav. Un tad ir tāds, jā.
Tev nekas tās nav bijis. Es kaut kā redzu, ka tev, ka tu neredzi, spoki negrib tevi,
jā.
Un tu
es
neredzi arī viņus.
Too gay for them.
Arī, ja tev būtu, bet tāds...
Jā, jā, es tā kā...
Atdur sākt ar viņiem smaldu
nav
ko.
Nav tā, burtiski. Nav tā, ka es neticu spokiem, bet tajā pašā laikā man nav bijis paranormāla aktivitāte manā dzīvē, vai arī pat ir bijusi, es to tā kā tā neuztveru.
Varbūt
to,
tu esi viena liela paranormāla aktivitāte.
Bet es, nu, es nezinu, tad, kad tu pajautā šo jautājumu, man vienīgais, kas ienāca prātā, bija mans pats pirmais murgs, ko es atceros. Kas bija tad, kad es biju pārskatījies Courage the Cowardly Dog. Un tur bija tā viena epizode, kur bija tas koks, kuram bija seja iekšā,
jā,
un tad melbalta seja, un viņš tā kā runā. Es biju nesaskatījies to epizodes, es tā pārbijos, ka mans pirmais murgs bija, es nezinu, man bija kaut kā 4 gadi. Es guļu gultā, un es atveru acis, un es redzu kā, tā kā pa manu logu, lido iekšā tāds mēnesis ar to visu milzīgo to, ar to seju, un tā kā nāk man...
Ui, Barry. Exhausted.
Very exhausted.
Oh, me too, girl.
Pagaid.
Davi.
Davi. Bet jā, tad bija šis sapnis, kur man šis mēnesis nāca virs, un viņš man uzbruka, un viņš man mēģināja pēst, un man bija tad liela panika. Man bija liela panika.
Oh, jā. Man ir arī miega paralīze.
Ui, man bija arī.
Ui, jā, bet es tādu domāju, man vispār... Man liekas, pēdējo gadu šis te nav bijusi viņa.
Vai tev nav viņa tā kā nebeidzās, ka tu tā kā sāki ar Arturu gulēt? Nu, ne tā, ka...
Viņa guļ ar Artūru!
Tā kā, kad jūs sāka, tu vieši sāka kopā, ka tev kāds blakus guļ pa nakti.
Maybe, bet izmērā padomēt, man visu dzīvi viņa nebija, tad man konkrēti pusaudžu gados... Bija? Es neatceros, ja godīgi. Mm. Jo man konkrēti pusaudžu gados viņa sākās, bet zinu, ka esmu cerēju, ka daudziem tā ir, un tad man bija ļoti, ļoti ilgi. Vai man ir, man liekas, man, bet man, es nevajag Artošu, bet man noteikti ir gulējis kāds blakus, ka man arī ir bijis miega paralīze. Jo tad man tieši ir bijis tāds, tā kā, ka tu zini, ka tev blakus ir cilvēks, tu gribi viņam tā kā pabaks ir pateikt help, bet tu tā kā nevari, ka tu esi sasnīdzis.
Man ir vēl un projām, man ir arī mūsu mājās, un man tas izpaužas tā, ka es kliedzu, iekšēji, un es gribu, lai tu dzirdi, bet obviously nekas nenāk kā.
Un arī es nedzirdētu man šeit. Pilnā skaļumā, ja es kliektu, tu nedzirdētu. Es domāju, ka es nepamostos.
Pilnā skaļumā. Nu, tā kā no pilnīgi no iekšām es kliektu, un tu nepamostos.
Nu, varbūt.
Es domāju, ka viņš varētu nepamostos. Ja tas būtu tā kā, apastoņiem no rīta, no.
Jā, nedzirdētu.
Tu nepamosies arī no tā savam modinātāju, kas ir tā kā kaut kāds trauksmes zāds?
O, īstenībā man šausmīgi besīs jau emocija tiem modinātājiem. Jo, nu, ja, nu, tā kā es, man ir tāds speciāls modinātājs, kur man ir jāizpilda sešas matemātikas darbības, lai...
No, jā, nē.
Tāds sešas, tu, piemēram, 65 reiz 3 plus 70.
Un ir tikai tāds izpildi, viņš beidz zvanīt?
Jā, tikai, jā. Jā, tad viņš beidz
zvanīt. Kāpēc tu savu kaut kā tādu nodarīt?
Tas modinātājs tāds...
Jā, 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 un tajā brīdī...
Tagad vēl krīzes zvanīt.
Oh my god!
Jā.
Tas ir mans horror
un,
story.
Un stil, un ja tas nepabeidz. Ko? Un jeta, jeta tas nepalīdz.
Es un tāpat... jeta nepabeidz.
Jeta,
vispār, bez, es rakstīšu tur, kur tu stāstīji par to justu, un tu dažās vietās, tā nav latviešu valoda, kādā tur runā, tā nav angļu valoda. Mēs ar tur 10 minūtes sēžam, mēs klausamies, ko tu tur saki? Tev vienkārši kaut kādi 5 random latviešu vārdi kopā. Jā. Doesn't make sense at all.
Brīdīgā Leticija, ja to viņiem bija pēc to santu nožņauk.
Es teicu, es salazu viņai ar otru roku. Un ar to šāds,
jā,
oh my god.
Jā, jā.
Es vienkārši biju ļoti, ļoti hormonal tajā brīdī.
Man vēl.
Nē, it's fine. It's fine now.
Varbūt esmu tādās vienas lapas izbāžtība vispār un rajonu, lai es nokrītu celošu.
Bet vakardiena bija man tāda, kur es biju gatavs Latvijas iznāšanas. Viņi rakstīja subtitrus vienam citam, tiktu, un viņi tur kādu, ik pēc 3 minūtēm, es kaut ko saspiedu, kāpēc man neiet audio?
Jā, katru reizi, kad es rakstu subtitrus, es to uztveru kā tādu vizuālās mākslas darbu.
Jā.
Un tad es uztaisu tos subtitrus. Tad es EPR Artūris viņam stāstu, tā kā, šodien man bija jāstrādā ar plastilīnu, man nesanāca.
Es apēdu,
izvēmu. Tā kā man sanāca, šodien es krāsoju ar krāsainiem zīmuļiem, tā kā viss nāk ļoti skaisti. Tā kā man nesanāk, tad saka, šodien man bija gošas, tur aplikācijas papīrs un PVA līme un viss sagaidu.
Jā, un vakar bija tāda reize, kur skolotājs sēdēja pagamētāju grupā. Vienkārši, lai dabūtu 4.
Ka mēs runājam, tur vienkārši mēs 5 sekundes par lēdu. Arī tajā TikTokā, ko es vakar studiju, tur arī bija, sarunies to vietu atstāju dobu, tur arī bija tā, ka Arturs kaut ko patam čīro saka, es kaut ko jau, ka mēs vienkārši visi vienlaicīgi kaut ko runājam, un tu beigās nesaproti. Un tu saki kaut kādus teikumus, bet tie vārdi īsti nelīmēs kopā. Tā kā.
Mums šādiem brīžiem vajadzētu tādu, tos dog collar, kurš tikai sita reletrošo.
Jā, tajā just izgriezumā tieši viss trakāk.
Sāp, cīru tieši vakar Arturs. Arturs bija pie drauga, Elvija.
Un tieši,
viņš iet iekšā, un Elvis saka, es dēju tevi TikTokā. Un tāpēc, es dzēju stāst par tevi TikTokā, par to just. Un arī tāds mājas, viņš tāds, o, es to kā joku stāst par just, un tu viņu stāst, un tāpēc tam viņa nobīdē stāst. Tādā, pats vainīgs, ka neklausies nobīdi. Pats vainīgs. Bet viņš šo nedzirdēs droši vien, jo viņš neklausās.
Tev jāparakstīt kaut kāds NDA ar viņu, ka tu jūs tā kā nerunājat par... Ka tu nevar
runāt. Vecot lietām.
Bet kā nevar? I love talking. Jā.
Same, jā. I like hearing.
Jā, man nav... Jā.
Labi, es domāju, ka lieki... Ā, nē, pareizi, tikko jūs saņēmu...
Hate comment
no mūsu komandas.
No mūsu tehniskā departamenta vadītāja.
Jā, ka mēs varam arī runāt ilgāk.
Es domāju, par ko jūs runājat?
Jūs vispār skatījies šausmu filmus?
Nē.
Man bija viens ļoti īsts periods, kur es skatījos šausmu filmus.
Jā, tu to tādu vaibu vispār, ka tu varētu skatīties šausmu filmus.
Un es skatījos, un es atceros, man patika, es gāju kinoteātrī skatīties arī, man šeit to sauca The Boy, kas bija par to lēli, kas atdzīvojās.
Tāpēc, ka tur bija The Boy.
Es esmu kaut kādu zāģeri, esmu redzējis.
Es iedomās, ka tu gāju to The Boy, tev likās, ka tā būs tāda
divas šos filmus es redzēju kinoteātrī.
I wanna play with the boy.
Girl, jūs tā stāties? Vai jūs apzāties?
Nevaru.
Oh my god.
Labi, es jums pasvēsīšu, kāda man ir aktivitāte, man nedaudz viņa nepatīk.
Faktivitāte?
Jā. Tu gribētu
viņu. Tas Patreonā.
Hey, made any cool drops lately? Don't forget to tag. No poop.
Poop map.
No poop map.
Viņš ir tas vienīgais paldies poop map. Neviens ar nezinu, to poop map kā
es. Es ļoti reti, ka te esmu tolti ar telefonu.
Nu jā, bet...
Vai teiks, ka tu ļoti reti kā?
Arī patiesībā.
Cik reti tu kaut kā?
Nu, reiz dienā ir patīkami ir sanāk.
Mm. Bet tas nav tā, ka katru dienu ir reiz dienā. Mm.
Bet et, kopš
es
dzeru savas
jo, zāles. Jo es atceros, ka mums bija šī sarunas pirms kaut gada vai diviem, un tu teici, viena vai divas reizes dienā.
Mm. O, tagad ir retāk.
Jā, tagad ir retāk. Mm. Bet kopš es dzeru savas zāles, man tās pups ir tādas veselīgākas.
Mm. Mm. Cirēs, ir ļoti forši, ka tu esi to tirēts smooth, quick jā. Pup ar godu vienu vaipu. Tad ir perfekti.
Un atvieglojoši. Galvenais kā
atvieglojoši. Apsēties? Viss notiek, viņš tāds ir perfekts poop, power poop. Mm-hmm.
Power poop, o. Labi, poop. Šī aktivitāte, ko es biju izdomājus, ir tāda, izveidojam kopā šausmu filmu ar latviešu aktieriem, kas norisinās, vai latviešu zinājumiem cilvēkiem.
Es nezinu,
kas
norisinās, vienu latviet.
Nu, nē, tā kā zinājumiem
cilvēkiem. Es būs stāstu vienam vārdam?
Jā, jā, I guess.
Nu, kas?
Jā, yeah, I guess.
Tā, nu,
ar tiem jautājumiem, kas
nevar to cepuri.
Kas, kur ar ko, ko dara, kāpēc?
I love this game.
Jā, yeah, bet tātad mūsu team ir, zinām, latviešu cilvēki
mm-hmm.
ar kaut kas, kas notiek Latvijā, mm-hmm. kaut kas spooky edition, spoku.
Okay, un kā labi. Mēs to pildīsim? Tā kā, mutiski mēs runāsim?
Es domāju, ka jā. Yeah. Kā jums labāk gribas stāstīt par vienam vārdam? Vai,
nevaram vienkārši atbildēt katrs uz to, vai arī stāstu vienu vārdu.
Nē, pa vienam vārdam. Mēs tā kā
iesam. Jā, labi, sākam pa vienam. Stāstu vienu vārdu, jā.
Jā, un tā trīs raundus, lai sanāk citādāk jautājumu.
Jā.
Bet tā jau nebūs jautājumi. Mēs vienkārši sākam stāstu pa vienu vārdu.
Tā kā kas, kur, kad, kāpēc?
Bet tas ir par to jautājumu. Tas jau nav tikai stāstu vienu vārdu.
Nē, es domāju, ka stāstu pa vienu vārdu.
Vienkārši kopā stāstam stāstu, katrs sakam vienu vārdu.
Sapratu.
Mēs jau necerēsimies to stāstu pēc tam beigās.
Nu, atcerēsimies. Atcerēsimies.
Kaut kā baila man bišķi.
Sākam.
Labi.
Labi. Es domāju, ka tev jāsāk.
Jā. Lindelīn.
Uhti. Ui, tas nav atsvars. šņauca. Atcerieties, ka ir spooky edition.
Jā.
Degunu.
Kuram?
Nebija.
Acis.
Kāpēc degunam nebūtu dzīves acis? Linda Līna šņauc degunu, kuram
nebija acis.
Nebija
acis?
Deguna.
Nē, nebija. Nē. Kas var nebūt deguna?
Varbūt tas ir deguna kostīms, kuram trūka acis.
Kaut
ko cīnās.
Labi, degunu, kuram nebija viena.
Nās.
Jo viņš tas.
Tas nokalta.
Jelgavas
pilsētas.
Tirgū.
Es vajag. Sīn. Sīn.
Tiešām.
Okay, tad... Līdzējām nosaukumu šim.
Okay, Linda Līn šņauca dagunu, kura nebija viena nās, jo tas nokalta. Jelgavas pilsētas tirgū. Oh my god, Linda Līn, I'm so sorry. I'm so sorry. Mēs tev varam atrast kādu labu plastisko ķirurgu.
Ok. Lindas Līn deguns.
Lindas Līn deguns? Ar M? Ar M deguns.
Labi. Es domāju, ka editošanas procesā es arī vizualizēšu šos stāstus. Samanta no otras puses sāc trīs stāstus izējumiem.
Samanta Tīna. The Queen!
The Queen of the Noi!
Samanta Tīna ar...
Samanta Tīna ar kašeru.
Masēja.
Spociņu.
Samanta Tīna ar kašeru masēja spociņu. Draudzējoties ar... Pagad,
viens vārds vīdes!
Labi.
Samantīna
ar kašeru masēja spociņu, kuram
bija
plikiņš.
Ančkiņš.
This is so bad. Let's end this here.
Masēja spociņu, kuram pliks ančkiņš. Ja tā padomā, visi spoki ir pliki.
Bet jūs spokus iedomājaties tā kā tiem palagiem?
Jā.
Es iedomājuši tādu, kas ir...
Tā ir vislabākā vizualizācija. Es iedomājuši, ka tādu baltu masu.
mēs bijām Jelgavas turnīrā, Randu un Montu. Mm. Un tur mēs uztaisījām tās bildes, kur mēs esam kā Līgavas. Un vēl tā, es iedomājos, ka es tās spoku.
Jā, 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 es arī tādu, tā kā, tādu kā es tur sensi, ka detektīvi, tā kā tajā raidījumā.
Jā, tā ir ekstra sensu.
Oh, kas mīlē to šo.
Ja čustvoju, strānāju enerģietiku, mani mamma fully ticē visam, kas tā raidījumā.
Girl, es arī. I'm still a believer.
Es labprāt aiziet pie kāda ekstra sensa. Es esmu bijis pie dziednieka.
Es biju pie zilnietas.
Parausi?
Jā, parausi.
Nepalīdzēja, tā tad unreal.
Un man vajadzēja smēnēt kaut kādus cūkstaukus aiz ausi, ja tas atsībās vēl palīdzēja. Un es vēl piemēram apvainojos uz to dziednieci, tāpēc ka...
Apvainojies
Jo, es biju pie viņas tādu uz šo nodarbību, uz šo procedūru. Es nezinu, kā lai tur nosauc ciemos pie viņas, jo tas bija apšu ciemā.
Oh, ja tu esi apsītis!
Speciāli meklēji tādu vietu?
Nē, tīši apsanāca.
Protams.
Un es atceros, kā vienreiz viņa piedāvāja mums saldējumu, un es nedaudz iekapojos, un man bija tā kā putekles iegāja kaklā, un teica, viss, man tā kā, ka Artūram nedrīkst saldējumu, jo viņš klepo, viņš ir slims, viņam nedrīkst saldējumu.
What a mean bitch!
Un es vēl sēdēju, skatījos, kā mēs teicāt saldējumu, un es nē. Tas tiešām ir... She was a meanie. She truly was a meanie.
Tas bija spoki experience. Viņš pavērās durvis.
No.
Un pēc tādā randam galva pasties mums. Un tad atvizgājā, rāksies ir durvis. Pēc kā prom. Bet es biju taisnīgs, ka arī.
Es arī biju pie zienietes, bet visu, ko viņi darīja.
Lai tie citur man patika, man iesprūda roka.
Oh my god.
Es vēl saistā plēsu. Es nevarīju dabūt tādu. Es pēdējo minūtu viņu tā lēnām mēģināju, tā kā izņemt.
Tu biji panika, jā?
Man iesprūda, cik es viņu nedabūšu.
Bet arī bija pie dziedinātas un viss, ko viņi darīja. Dziedinātas viss, ko viņi darīja stundu, par ko es samaksāju 50 eiro, bija šis.
Vienmēr viņa tur bija kaut kāds radiātors, un tā bija jauks.
Vai ne?
Es vēl sēdēju, viņi jautājumu kaut kāds jautājums, bet kā viņi man pajautāja, es biju stundu tur, viņi man pajautāja kāds trīs jautājumus, un es esmu, ka es raudāju. Bet es atceros par ko.
Nu, man dziedinies tur kaut kāds enerģijas vilkā ārā, un es vienmēr atceros, ka es vienmēr biju pārgūris pēc tam visam. Braucot mājās, vienmēr gulēju.
Varbūt tev vecāki tev ved, lai izvalk geju ārā no tevis.
Izvalk geju ārā! Es atceros, ka viņi vēl izmantoja kaut kādu procedūru, kurā viņi spīdināja tādu zilu lampu man ausī. Burtiski, tā kā, kamēr kaut ko gaidīt, man bija tāda zila lampa, kura bija vienkārši fokusēta uz mani ausi, un viss spīdēja iekšā un viss.
Tikai žils pludzīties pavēt.
Jā.
Random.
Bet interesanti, ka pēc tam slimnīcā kaut kad man arī to pašu darīja.
Jā, tu zini, šāds medis, tā kā kaut kāda, es nezinu, lazera lieta.
Nu, nezinu. Spooky time trešais stāsts.
Trešais stāsts, pēdējais stāsts sāku es. Let me think of something creative. Pamēģinam šo tādu labu, ja?
Okay.
Visi saņemās.
Es visu mēģināju labu.
Es mēģināju labu. So thinking cap.
Visi saņemās. Arturs.hot.
Arturs.hot noskuva.
Pēdu. Viss.
Ak.
Ak, jā.
Gluda.
Es gribu turpināt. Es gribu turpināt. Viss. Sāstam.
Es gribu turpināt. Tad?
Tad ieraudzīja.
Īkšķi. Upsī!
Zaļgants.
Sēnīta.
Nē.
Es
sēnīt. Es gadu strādāju pēc skatuves kultūras skolotāju, es bērniem liku spēlēt šo spēli. Ak, Dievs! Es tā, ka viņš jau neredz.
Kas tikko notika? Kas tikko notika? Ui, gluda!
Upsi!
Ai, mīļa!
Labi, šī būs tāda vizuālā daļa epizodē, tā kā dodieties uz...
Spotify vai YouTube.
YouTube! Un noskatieties, un paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā... Spooky Little Adventure. piesakojiet mums Instagramā, TikTokā, uzrakstiet e-pastu, kāds lūdzu, uzrakstiet to e-pastu, lūdzu.
Katru epizodu mēs lūdzam,
lūdzu. Nākamais, tam, kurš uzrakstīs e-pastu, būs shoutouts, un es noskaitīšu paši cerētu dzejoli jums.
Jā, un par ko jūs dejosiet, valsi vai tango? Kas tas bija?
Tas vairs nav.
Jā, old news.
Jā, tas vairs old nav. News. Jo mēs būtu dejojuši, jums būtu 5 star ratings.
Jā, mums ir tikai 4,9.
Bet kāds novērtē?
Kāds novērtē
slikumus? Viss īstamāk tā meitene, ka Marturs pateica, viņa beidza.
Jūs to teicāt vienreiz.
Jā, bet es teikšu vēlreiz. Un jā, paldies, sagaidu mums
trīt. Kāds ir šīs epizodes jautājums?
Šīs epizodes jautājums ir... vai izmēram ir nozīme?
Tā kā pinčukam?
Nē, vienkārši. Vienkārši, izmēram.
Vai jebkādam. Izmēram ir nozīme?
Labi. Piemēram, lielāka pienpudela, mazāka pienpudela.
Jā, labi.
Tas arī viss no manis.
Kur vēl tas viss mūsu sociālos tīklus?
Mūsu sociālos tīklus varas mūsu mājaslapā. Un arī es domāju, ka iespējams, es nesolu, bet šīs video aprakstā varbūt ir links no tās epizodes, kura mums nesanāca.
Darbu.
Uzrāds kamoju.
Un spīrseks iztēli bija divas ātrās palīdzības mašīnas. Es domāju, oh my god, a medical emergency,
someone
a sexual
gonna,
emergency.
No. Someone got a heart attack. Oh. Vispār es arī domāju, labi, nākamais pastāstīšu par šo.
Labi.
Stay cool, paldies. Paldies Santai, ka viņa atnāca šodien. Labi, ka nebija kāja laust, labi, ka tikai roka.
Jā. Yeah.
Un bučīs.
Tiekamies pēc divām nedēļām.
Bye.
Labi, tā bēj.
Bučīs.